32. seja občinskega sveta, 18. december 1997.
Spoštovani gostje, predstavniki medijev, spoštovani predstavniki občinske uprave, lepo pozdravljeni na 32. seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto. Predlagam, da ugotovimo sklepnost.
Franci Bačar. Gani, Jožica Barbo Sastar, tukaj, Jadranka Bartel, tukaj, Franc Bartel, tukaj, Damjan Bartol, tukaj, Jože Bodce, Gani, ja, Gani, Vida Čarnič Pilič, tukaj, Štefan David, Gani, Jože Drganc, tukaj, Boris Dular, tukaj, Branko Dular, tukaj, Jože Dular, Jože Dular,
ja.
Tukaj, Jože Florjančič, ga ni, Ciril Klemenčič, ga ni, Leopold Kolenc,
ja.
Tukaj, Jože Kukec, ga ni, Jože Kregar,
ja.
Se je pravičo,
ja.
Janez Mežan,
ja.
Tukaj, Joža Miklič, tukaj, Dušan Papež, ga ni, Jože Prče,
ja.
Tukaj, Neška Primc, tukaj, Jože Pršina,
ja.
Tukaj, Darinka Smrke, Jeni, Marjan Somrak, tukaj, Anton Škerl, tukaj, Želimir Šribar, Gani, Marjan Štubler, tukaj, Anton Vesel, Gani, Gregor Vodnik, tukaj, Adolf Zupan, Gani, Ivan Žura, Gani.
Lahko nadaljujemo sejo. Predno nadaljujem, bi pozdravil glavnega sekretarja za kmetijstvo in turizem mesta občine Novo mesto, gospoda Draga Gošaka, in bo zaželel uspešno delo. In seveda hotel sem tudi pozdraviti in čestitati novemu predsedniku državnega sveta, gospodu Tonetu Hrovatu. Jaz upam, da bo boste Martina Vrhovnikova prenesla uradne pozdrave od predsednika in ostalega sveta. In mu seveda zaželimo čim uspešnejše delo, čeprav je državni svet za parlament včasih tudi stopna. Lahko nadaljujemo sejo. Dnevni red. Kdo želi kaj reči dnevnemu redu? Mislim, da je predlagana razširitev. Umik, želi kdo umiku, umakniti kaj, nič, razširitev, gospod Župan, mislim, da ima nekaj.
Predlagam razširitev dnevnega reda z tem, da bi vam tega dobili na mizo, to je poravnava obveznosti podjetja Novo leto, mestne občine, Novo mesto, na tudi nepremestine lokacije.
Hvala. Lepa, želi še kdo kaj predlagati? Gospa, ja, prosim. Hvala lepa. Želi še kdo kaj v zvezi z razširitvijo? Če ne, potem predlagam, da točko, ki je predlagal gospod Župan, o tej točki glasujemo in to točko razširimo dnevni red. Kdo je za? Kdo proti, kdo vzdržal, nihče. Predlagam, da je ta točka kot četrta točka na dnevnem redu. potem se pa ostale pomaknijo vse za eno mesto navzdol. Želi še kdo kaj v zvezi z dnevnim redom?
Mene je zanima, zakaj umikamo problematiko, romsko problematiko dnevnega reda.
Ja, bi lahko gospa Vesiljeva, prosim.
Je to sicer pravočasno pripravljeno, vendar se kolegi županjo odločijo, da zadevo oziroma točko umakne zaradi tega, ker naj bi bila romsko problematika tako kompleksna in da je potreben bolj analitičen pristop, torej bomo jo pripravili za naslednjo sejo občinskega sveta.
Hvala lepa. Želi še kdo kaj? Če ne, predlagam, da dnevni red, kot je bil predlagan, potrdimo. Kdo je za? Kdo proti? Kdo vzdržal? Nihče. Dnevni red potrjen. Imamo predlagane tri skrajšene postopke po četrto točko. Odlok o razveljavitvi odloka o prispevku za investicijska vlaga na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov. Glasujemo, ali smo za to, da gre to po skrajšanem postopku. Kdo je za? Kdo proti? Kdo vzdržal? Nihče. Pod osmo točko imamo predlagan skrajšan postopek, osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda v občini Novo mesto. Kdo je za, da je tudi to v skrajšanem postopku? Kdo proti? Kdo vzdržal? Nihče. In še en predlog, pod deveto točko, osnutek odlokov dopolnitvi odlokov organizacij delovnih področjih uprave mesta občine Novo mesto. Gospod Bergant, prosim.
Ja, jaz bi rekel, da je ta deveta točka vezana na sedmo točko, kjer z osnutkom odloka urejamo delovanje geovnega informacijskega centra. In ta je vezan na redni postopek, ta točka je po rednem postopku, medtem ko deveta, v bistvu samo naša geoinformacijski center kot pravno organizacijo na področju delovanja občine uprave, počnemo s prekrajšenim postopkom. Smatram, da ne gre za obe točki, ker so vezani med sebojno po rednem postopku.
Ja, započe kdo z občinske uprave kaj reči, gospa Veseljeva, mislim, da je pri osmi točki. Ne. Ja, je. Ja. Ne, ne, pri osmi. Katera bi to zdaj? Deveta, ne? Ja, gospa Vrhovnikova. Imaš nič pojde, da greš to obe poredem. Dobro. Predlagamo torej, da gre, predlog je torej, da gre deveta točka po rednem postopku. Kdo je za? Kdo proti, kdo vzdržal, nihče. Dnevni red v takšni obliki, kot smo izglasovali, torej pred vami. Druga točka, pregled in potrditev zapisnika in 30 seje. Kdo želi kaj reči zapisniku prejšnje seje? Če ne, potem predlagam, da ta zapisnik potrdimo. Kdo je za? Ne, vrstite, kdo proti? Kdo vzdržal? Če? Tukaj so dobili po drugo točko odgovor predsednika odbora za finance državnega zbora Janeza Kopača na tisto pobudo, če se spomnite, da se dohodnina iz 30 na 40 odstotkov poveča. Odgovor imate pred sabo in si ga lahko preberete. Tretja točka, rebalans poslovnega plana javnega podjetja Komunala za leto 1997. Gospod Felix Trbone, sekretar, predvsem.
Druge prioritete finančno in tudi pokrite v tem času, musi pa pač med letom prizadevati, da bomo imeli dodatna sredstva, da bi pokrili tudi presežni del teh nalog. No, zagotovili dodatnih 243 milijonov sredstev in ta sredstva namenili pretežno nalogam druge prioritete, nekaj sredstev pa tudi znotraj za izravnavo. Bi rekel, nezavnalo smo nekaj na prepredne programa. Zdaj, odkud smo ta dodatna sredstva pravzaprav uspeli pridobiti. Kot veste, se pa se tudi obravnalo, smo imeli sredstva ekološkega razvojnega sklada, višini 30 milijonov. Potem z nepovratnih sredstev je prejeli skupnosti, je bilo 50 milijonov. Nadalje, nepovratna sredstva občine Novo mesto, 30 milijonov. Povečanje zastovo sredstvo podjetja Krakov se je zagalo v čistino napravo za 40 milijonov. Obračunali smo za 50 milijonov več amortizacije, ki smo se zakovali, torej nekaj odpisali nekaj nekaj manjši veri, ko smo računali, tega je 50 milijonov in potem je še nekaj za obnični direktnih prihodkov iz drugih naslovov. Torej nabralo 743 milijonov na današnji več denarja, kaj denar je namenjen, kot smo že rekel, pretežno, pridatni program in izmed prioritete. Kar se pa tiče sedaj podrobnih razložitev, vložbi želi podrobnosti, se pa tukaj na razpolago direktorja za podjetje Komunale, zato se tiče in dodal dodatno
hvala lepa, pozdravljam se na tudi gospoda direktorja Komunale, gospoda Krvišara, ali želim mogoče on kaj reči. Ja, prosim, gospod direktor.
Samo dve kratke besede, to vas pozdravljam v imenu javnega podjetja Komunala. Na ovom mestu gospod sekretar je v glavnem pojasnil vse, kar se tiče vero, jaz bi samo to dodal, da je tukaj bila velika podpora zagotovljena s strani Cerkve tovarne zdravil, tako po strokovni, kot po finančni plati. In so vložili 43 milijonov v posodabljanje čistilne naprave, centralne čistilne naprave v Ločni. Ta investicija se zaključuje, bi se tukaj javno zahvalil predsvetovanju zdravili in smatram tudi, da je poslovodstvo povsem drugače orientirano, ima drug pristop do prostora in da tudi vso pohvalo in seveda tudi smatram, da potrebno nagrado. Povedal bi, da ta investicija v celoti čisto z našim verom še ni pokrita, zato se predlaga premoščenje s kreditom 15 milijonov in se potem vero iz naslednjega leta pač se pokrije. Mi smo sedeli tukaj sezoni na svetom Krke in seveda pripravljenosti, da investirati takšen znesek v to investicijo, ki je v bistvu čisto pomagno.
Hvala lepa. Želi kdo od svetnic in svetnikov besedo? Če ne, potem predlagam, da glasujemo o obeh sklepih. Eden je, da se sprejme na predlog rebalansa in drugi, da se zadolžuje župana, da posreduje odločitev občinskega sveta občina Škocjan in Šentjernej. Za soglasje. Kdo podpira ta dva sklepa? Slaj 20, kdo proti? Kdo vzdržal? Še? Četrta točka, odloko razveljavitvi odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganje komunalnih odpadkov. Prosim gospoda sekretarja, gospoda Sermoleta za besedo.
4 nedelje. Predlagam, da se ta odlok sprejme, da ne bi izgubil možnosti naknadno, ali pa da nam je bil izplatilo prejemnika do vključevanja tega prispevka.
Hvala lepa. Kdo želi besedo, prosim.
Mene sta zmena,
zelo
ceno, kjer bo se vzame poslali.
In je določeno, da vzka desetka smo nazad revolucionirali pri
sebe. Da, bilo je v občin vrepe, to zelo za naprej bude.
Za naprej, nič več, ne? Mogoče bo občinski svet potem, ko bo prišla odločenje od tega, kar je v občinskega sveta.
Ne, zdaj nam predlog. Kdo bo predlagal, rečemo, konc drugega leta povišenje cen.
Če bo vlada še dvignemo ceno.
Ja.
Vlada pa cene zadržuje. Zodredno. Če bo vlada sprostila cene, kar pravi, da bo občinski svet potem določen. Sicer pa še zmeri bo vlada držala roko bo. Ne? Na 9 meseci.
Hvala lepa. Če ni več razprave, potem predlagam, da najprej glasujemo o dodatnem predlogu, ki ga je podal gospod Srmole. S prvim drugim, 98, se prispeva z investicijska vlaganja na področjih vodooskrbe, odvajanje čiščenja odpadnih voda in odlaganje komunalnih odpadkov, vključi verjetno ceno komunalnih storitev in sicer v enaki višini, kot je bil uveljavljen na dan uveljavitve uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev, razne liste Republike Slovenije, številka 63/97. To spremembo je predlagal gospod Srmole zaradi jasnosti,
če se malenkost.
Kdo podpira ta člen, to spremembo? Kdo proti? Kdo zdržal? Še? Zdaj pa glasujemo najprej o popravljenem osnutku. Kdo je za? Kdo proti? Kdo zdržal? Še? Glasujemo o prekvalifikaciji v predlog. Kdo je za? Kdo proti, kdo zdržal, še. Glasujemo še o predlogu, kdo je za. Kdo proti, kdo zdržal, še. Končali smo četrto točko, sprejeto, ja? Četrto točko in smo pri peti, ki so točka, ki smo jo razširili. Prej smo dnevni red razširili, poravnava obveznosti podjetja Novo mesto, mesto občine Novo mesto in nakup nepremičnin na lokaciji Dvor. Prosim, poročevalka je zapisana gospa Supareva.
Na njihovo, da je na
postanjeno dan 30.11. Gre za dve pogodbi se iz leta 94 in pa za nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča od leta 95 dalje. In prav v zvezi s tem so tekli razgovori, ker prav blokiramo tega nadomestila za uporabo stavnega zemljišča. Namreč kredit in zapade drugo leto, za petko leta, prvi obrok, ker je bil na te kredite iz leta 94 moratorij. Tri leta in se počnejo prekrat drugi leto. Torej, to se ni zapade in bi se kredite in bi se zapade. Torej, jaz sem tukaj napisala tukaj nekaj zvezi s tem podjetjem, torej zakaj dejansko, zakaj se pokazalo leto 94. Zgodilo se je pač to, da tista prisilna poravnava, ki je bila izvedena leta 91, v tem podjetju očitno ni bila učinkovita, kar se tiče finančnega prestrukturiranja in to podjetje je zašlo 93 za ponovno težave. Zdaj, treba je povedati, da so bili nekateri uspehi tukaj pri tej finančni organizaciji podjetja in za tem času ceno narejeni. Predvsem gre za to, da so se lastnili in so velik del dolgov konvertirali v arhivske deleže, nekatere obveznosti pa so tudi poplačali v denarju, seveda z znižanim poplačilom. Tako recimo ugotavljamo v njihovi strukturi kapitala, premoženja, torej zdaj so imeli delež kapitala samo 6%, zdaj imajo delež 52,4% in pa kar jim te res posujejo z dobičkom. Vendar kljub temu, torej, da so neki očitni uspehi, je to podjetje, ki ima 83 zaposlenih, še vedno v blokadi, blokada znaša 300 milijonov dolarjev in od tega 95% glavnina je blokada 4 velikih upnikov, največji je država, mi smo pa drugi po velikosti. In seveda naša blokada je 90,4 milijona, to je toliko, kakor je v bistvu odprti terjatov in osnovane donosila za uporabo stavnega zemljišča. Podjetje Novo Res nam je predlagalo, da nam plačajo 20% te terjatve za stavne donosila v roku 30 dni, kar bi znašalo skoraj 8 milijonov. Prepisujejo se na ta zakon, ki sem ga zdaj za te spremembe zakona, ki predvidevajo pač, da se plača v manj kot enem mesecu, je pač najmanj 20% poplačilo terjatve mora biti. Mi smo se potem že usklajevali in se nekaj dogovorili, da nam plačajo 25% te terjatve, torej 10 milijonov in to z rokom v 31.12.1997. Glede na predlog sklepa, ko ste vidi, predlagali smo v bistvu, predlog sklepa smo naredili v dveh delih, torej si osnovni sklep, ki ga predlagamo. Potem pa smo vam pokazali nekatere variante, o katerih smo sicer mi razmišljali, niso pa bile vse, niso bile razgovori s podjetjem, dejansko je to v bistvu naše razmišljanje, ne vemo pa, če je to podjetje zainteresirano za te pogodbe, ki jih tukaj predlagamo. Namreč podjetje Novo Res ima torej nekaj premoženja, ki je tudi interesantno za mestno občino in bi pa se bi se z njimi dogovorili, lahko to pogoda s temi odprtimi prijateljami, ki jih imamo do podjetja. Ena nepremičnina je lokacija Dvor, to je tudi osnovne predlogu, to je ta desna stran, ki je tudi pod kulturni spomenik opredeljena, kjer naj bi bil v bodoče železarski muzej. Potem ima to podjetje tudi delni cezarje in pa delni cezarje in tudi odkupili pogoda, torej v tem delu nam se prijatelj v Bini pridobili 75% odstotni delež v tem podjetju, kar pomeni, da bi dosegli kvalificirano večino, bi odločeno potem vseh pomembnih zadev, ki se sprejema na skupščini delniške družbe. In tretja zadeva, ki je tudi nam interesantna, to ne bi na lokaciji Straža, kjer bi se pač lahko zemljica potem odredno dajala za obrtnikov, tako torej bi tam nekaj obrtna zona. Torej, zdaj se enkrat podarjam, ta osnovni predlog, osnovni sklep, ki vam bom na kratko povedala, na, o tem sklepu smo se pogovarjali s podjetjem, mi smo nekje dosegli, tudi oni se strinjajo s tem delom. Medtem ko ostale variante smo pač vam samo dali zato, da tudi vidite, da je možno, mogoče tudi kaj druga, ampak zaenkrat tukaj, kako se bo to realiziralo, ne vemo, ker o tem se konkretno nismo še pogovarjali s tem podjetjem. Torej, osnovni sklep je, da podjetje plača mestni občini do konca leta 2012. Iz naslova uporabe stavbnega zemljišča 10 milijonov, torej 25% terjatve, ostalo nadomestilo v višini 3,2 milijona pa se odpiše. Tako da bi to podjetje potem imelo na dan 31.12. vse torej obveznosti do mestne občine iz tega naslova zaprte. V drugem delu mestna občina kupi nepremičnino na dvoru, to je ta mestni breg, in sicer na podlagi usklajene cenice v vrednosti 48 milijonov in to s pogodbom terjatev iz naslova pogodb o ureditvi medsebojnih odnosov iz leta 1994. Ker pa je ta nepremičnina zaenkrat še da ni bremen prosta, torej na njoj je vpisana hipoteka, smo potem še dodali še zadnji odstavek, da ta sklep stopi v veljavo, takrat ko nam podjetje predloži pisano pogodbo o prodaji te nepremičnine, o to pogodbo o prodaji nepremičnine in tudi izbrisno pogodnico o hipoteku, ki se zdaj spremeni to nepremičnino. Zdaj tukaj še se vam potem pa preberem te variante možnih sklepov, ki so pa pač zdaj narejeni in seveda niso tako razvirani, kot je ta varianta, na kateri smo v bistvu vrsta delati. Tukaj je pa tako, da ena od variant bi možni bi bila ta, da se torej sprejme ta osnovni sklep in pa še nakup teh 670 delnic dalje, se tudi pogotov z našo terjatijo iz naslova pogodb iz leta 1994. Potem je bila ena varianta taka, da se celotna terjatev, ki jo ima mestna občina, to je tista celotna terjatev, ki sem jo navedla na prvi strani, 163 milijonov in pol, da se konkretizira celotni kompleksom dvor. Namreč ta lokacija dvor je ima dvezni mreni dreč, in to podjetje nekje tudi vse kaže interes, da bi nam v bistvu prodalo celotni kompleks, ne samo ta del, ki je celaj bi bil ta muzej, oziroma ki je kulturna znamenitost. Pravijo tudi, da je nekje ta kompleks, ta drugi del, vezan na ta prvi del, da je tudi pol vprašljiva vrednost iz drugega dela. Zato tukaj recimo ena varianta, torej da je celotno to terjatev, ki jo imamo, kompenziramo s celotnim kompleksom dvor. Pri tem, da je predlagamo, da bi bila tržna cena kompleksa, torej taka, kot je znesek naše terjatve. Ker cenitev za celoten kompleks je skoraj 200 milijonov. Zdaj to je cenitev, seveda, ko pa to ponudeš na trg, pa glede na to, da je tam že nekaj, kar je pod zaščito, pod spomeniškim varstvom, je pa seveda vprašljiva vrednost, zato smo nekaj tudi za vse ena možnih variant. Potem je ena varianta, da se sprejme ta osnovni sklep in da se kupi ne nepremičnina v straži, za razliko, ta koncept je zanimiv za kakšno obrtno stolo, torej tukaj to zemljišče bi se dalo potem naprej trgati. In pa četrta varianta, da je tudi možna, da se ta celotna terjatev, ki sem jo povedala, torej se te pogodbi na dovršilo, kompenzira z nakupom nepremičnine na lokaciji straže. Samo s tem.
Hvala lepa. Odpiram razpravo na to temo. Kdo želi besedo?
Mogoče bi samo za pojasnilo.
Odsomrak.
Pri prvi varianti me zanima, kaj je osnovni sklep plus nakup 473 delnic? Ali je odpis iz 10 milijonov plus ne pomislili ne na dvoru, ali je samo odpis plus delnic?
To je to, kot piše. Osnovni sklep, to pomeni odpis, nakup tiste lokacije desni drek na dvoru plus nakup delnic.
Hvala lepa, gospod Borse.
Zdaj bi na tale zadnji odstavu, ki je tukaj govori, ta sklep stop je vrveljavno. Ta sklep stop je vrveljavno, koga sklep podrži. Ampak bi tukaj dodal prvi del tega odstavka, da izvajanje tega sklepa je možno takrat, ko se dostavijo tudi podjetje nov let predloži podpisnike pogodbe o prodaji nepremičnin in tako naprej. Izvajanje tega sklepa je
možno... Sprašuješ oziroma korigiraš zadevo. Korigiraš ta sklep?
Korigiram ta sklep, da se, mislim, sklep govori, ta sklep stopi v veljavo, takrat. Sklep stopi v veljavo, takrat, ko ga bo svet potrdil, ampak
izvajanje... No, ni nujno, lahko.
Izvajanje...
Še več za en let, če se tako odločimo.
Izvajanje tega sklepa bo pa takrat možno, ko bo tam vsi dokumenti.
Na leta, pa što prijeva, kakšno odgovor, tukaj?
Ja, zdaj, zakaj smo mi v bistvu dali ta pogojni sklep. Dejansko zdaj, kar se tiče tega prvega dela, podjetje pravi tako Novoles, da oni so zainteresirani, torej njim je prav tudi tako, da oni plačajo nam 30 milijonov do konca leta in da mi jih odblokiramo pač takrat, ko oni izpeljajo tisti drugi del, ki ga mi želimo, to je ta drugi del, to je ta pogodba, ki je pod hipoteko. Problem je, torej če bi bila pogodba, da ne bi bila pod hipoteko, kar nam pa takrat, ko smo se pogovarjali, niso povedali, smo zdaj, ko smo pripravljati pogodbo, ugotovili, da je pogodba pod hipoteko, da torej ne moramo kupiti nepremičnine, ker ni, ker je še ni bremen prosta. Zaradi tega smo mi smo pripravili ta pogojni sklep. Ker podjetje pravi, da tudi oni pristajajo, oni bi kljub temu nam nakazali do konca leta 10 milijonov, potem bi pa, mi bi jih pa odblokirali, pa šele takrat, ko bi nam dejansko
tako bo podpisana pogodba, da je prosta.
Tako.
Zdaj,
kaj se kaj bo jasno? Ker mi se tudi zanima za to, če sklep velja takoj, če vi spremite sklep, da brez tega pogoja, jaz sem se zanimala na davkariji, oni pravijo, da bojo takoj, tudi če se Novoles pride s tem sklepom, bojo vsi takoj v deblokado. Oni ne čakajo nek naš potem posebej pismen dokaz. Jaz sem to prav poklicala gospod Primcevo in je to obrazložila. In zdaj, ko sta bojažen, to ne mislim, da je ta sklep prejet, da bo to podjetje odblokirano. V tem delu mi pa ne bomo mogli izpeljati tega drugega dela, kar se tiče nakupa te lokacije na dvoru. Pa se upravičujem, malo sem ne.
Hvala lepa. Jaz bi imel tudi eno vprašanje tukaj. Predlog sklepa, to sta ta dva sklepa, zakaj pa potem variante možnih sklepov, če ni z Novolesom nič dogovorjeno ta drugi del? Samo prvi je dogovorjen, ne? Potem najbrž ne moramo druge sklepe sprejemati, če ni z njimi nič dogovorjeno. Zakaj so te variante sploh prisotne?
Zakaj? 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 Zakaj
ne vem, samo ni dogovorjeno z Novo Leso, Novo Leso ne bo prišel, pa potem ti je brez veze, sve što ima. Dobro, kdo želi besedo? Gospa, prosim.
Prvo pojasnilo je, kaj je Novo Leso član občine po točki, po prvi in drugi biti, po tretji biti je navedeno. Ampak kaj je to član po prvi in drugi biti, ker to je bistvo vprašanje. Drugo, kar bi prosila, je pojasnilo, o katerem Novo Lesovem podjetju se pogovarjamo, oziroma v čigavi lasti je to Novo Lesovo podjetje. A je to morda delniška družba, v kateri so delničarji delovci z notranjim skupom in bodo z temen poravnavo tega dolga od delnice, ki se pridobili s certifikatom, ali je pa morda to za privatni lasti drugih koga. In tretje, ali je preverjeno, če je tale predlog, katerakoli varianta usklajena s določbami zakona o specialni poravnavi s prestajanjem likvidacije. Ker, glede na problematiko, ki jo vsakodnevno srečujem, dvomim, da je to usklajeno. Sicer so pa tukaj večji strokovnjaki od mene, pa bodo oni povedali. Ne vidim nobene možnosti, da bi se mi lahko poravnali, če je hipoteka in če nismo mi hipotekali. Ne vidim nobene možnosti, da bi Novo Leso hipoteko risal pa občini dal neopremenjeno premoženje. To je ne vidim možnosti, če je tako kot tu potišče, kako tu potišče v potišče. Ker hipoteka je prednostni poplačilo in če prednostnega, če se niti hipotekar tega prednostnega poplačila najmanj pogosto ne smemo biti. Najmanj pogosto. Ker pogosto je to problem. Zato, če bi teš najmanj, bo mora stati za nas, da bi se spekal na to, ki ne najmanj.
Hvala lepa, gospod župan, prosim za besedo.
Ja, na ta zadnji del lahko odgovorim, jaz se meta po dve. Na podnašnjem razgovoru so Novo Leso odgovorili, da to ni noben problem, da bo za hipoteko v dogovoru s banko prenesli na neko drugo nepremičnino in bo ta parkirala po pravi strani, ki je bil pravi strani. Ali to lahko ne bi bilo tako še
stavite? Kaj bomo mi s nepremičnino?
Prosim?
Kaj bomo mi s nepremičnino? Kakšno se nisko občinski svet v proračunu vidu iz te nepremičnine?
Mestna občina je lastnik po zavedni pogodbi gospoda, kako se že piše, dvora.
Marinka.
Lastnik predvsej dragocene zapuščine železarskih izdelkov. Ideja je, da bi tu na tej lokaciji, na tem objektu, bil nekoč postavljen edini muzej železarstva v Sloveniji, za povzdravljen Slovenskim muzejom, ki bi tudi svoje artikle iz Slovenskih muzejev prenesli za ta objekt, sem bi se tudi tu prostori spustili za druge zbirke, če je pomanjkanje prostora, in bi ta prostor tu, kot je plavš, potem ta muzej, vrsta prostor na desni strani ceste, če gremo iz Bora proti Kočevju, postal nekakšen kulturno središče krajne skupnosti in tudi določe občine družine. To je ideja in zato tudi to predlagamo. Seveda Novo Leso se tudi strinja, čeprav bi nas v paketu prodal, vendar se tudi komplicirajo, če gremo v paket. Glede prvega dela vašega vprašanja, vam pa ne znam odgovoriti. Pogovarjali smo se z direktorjem Novino, kaj je on, predstavnik, katere so te lastnikov, ne vem povedati, in pa seveda z njim je bila več čas njegova pomočnika, da kaj je še, če je bila, zdaj.
Hvala lepa, gospod Krivenc.
Mene pa zanima nekaj drugega pri tej stvari. V tem podjetju dela 83 zaposlenih. To podjetje zdaj nekaj uspešno, da ne vidim dela. in svoje dobiček in že da tudi tekoče obveznosti do države poravnava in do občine. Ne? Me pa zanima, kaj pomeni to za teh 880 ljudi in kaj za občino, ker jaz mislim, da to občino bi moglo k večjim pomagati tem ljudem, da jim ne bi stečaj grozil. Ne pa sam neko, mislim, treba tako narediti, da bojo oni zadovoljni, oni imeli delo naprej, da jim pač ne bo še občina pomagala za tega zranko. In da bo občina nekaj od tega imela. Zdaj, če je to to, tudi jaz dejansko se nisem mogel pozanimati, ker smo slišali drugo zdruvo, če je to to, potem je prav.
Sponsor Dan se vrati za besedo, ja?
Vsem tem, ne, smo pravzaprav združujemo en interes vsi skupaj, brez da na eni strani pomagamo na Lovi, na drugi strani pa da zadovoljujemo politike občine Novo mesto. In to oboje hkrati na tak način ob točih neznankah je dosti težko narediti, ne, da bi se bil jasen, da nas nekdo ni izigral, skratka, da nas za Novo mesto ni izigral nekdo občine na Novo mesto in da konc koncu bomo mi ohranili to možnost, da preostale obveznosti lahko poplačujemo ali pa urejene teh odnosov, da se omogočimo v doglednem času. In v tem smislu, jaz mislim, da so vse te variante, ki so tukaj navedene, kot možne, urejene, ampak to je kot pristop, kot načelo, ne pa kot konkretizacija nekega sklepa, za tega bi pa danes v enem delu pa že vseeno radi izposlovali. To je nepremičnina gor. Ne? Zdaj, prvi del tega sklepa se nanaša na pomoč Novo mestu, a pa na razrešitev te situacije, kjer je Novo mesto se znašel. Ta drugi del sklepa se pa nanaša že na interes občine, ki temu na način poplačuje en del svojih terjatov do Novo mesta. Vendar ta del je tukaj predlagan kot že dokončen sklep danes, medtem ko vse ostale variante, ki bi bile ravno tako za nas interesantne, so pa tukaj kot ena od možnih sklepov, za kjer imamo pa premalo podlag, da se danes odločimo. Predvsem zato, ker ne vemo dokončen smislu, kolikšna je ta korist, kot je bilo vprašala gospa Mitričeva, korist za proračun mestne občine. In zato mislim, da bi tudi ta del, drugi del predloga sklepa, kjer govorimo o nepremičnini na goru, umestil v variantne rešitve, o katerih bi se pa znova lepo dogovarjali v prihodnjem letu. In bi ta drugi del sklepa bil približno naslednji. Mestna občina Novo mesto in Novo mesto d.d. se dogovorita, se v letu 98 dogovorita o poravnavi preostalih obveznosti do mestne občine Novo mesto z nakupom nepremičnin Novo mesta in nakupom delnic Zarja d.d.
Prosim, če to zapišeš na sklep. Hvala lepa, gospod Borse.
Ja, jaz sem popolnoma enaki, da mi se nekaj zelo povedal, gospod Jan. Ta zadeva, glede na prvo, kateri je kot za zaščitite Novo leta in pa interese občine, je zelo pomembno v tem tako širok prostor, ko ga dajo ti pogoji, ne, pa možnosti, ne, ki bo široko, ali pa še ti se povodstvu, ne, mislim, da je treba zadevo skristalizirati, jasno reči, novo resno se dogovoriti, kaj, kako in na kakšen način se je predlogom poli pa zadevo. Sicer bi pa tako predlagal, če gre, če se pa ugotoviti, mislim, to je moja razmišljenja, če se pa ugotoviti, da gre tukaj res da ne na škodo, to delo so. Kaj se je razmelo za neke posledice, se pa v koncu koncu lahko neki drug dokument, ki bi premočil to zagato, ki bo pa še nastala v tem.
Hvala, gospod Župan, prosim.
Jaz bi, spoštovani predsedniki, vas opozoril, da
ne gre za nikakršno bojazen, da bo te 800 delavcev in ne vem koga jutri brez službe, ne vem kaj če se. Prosim, gospod Kobar, gospod, da ste takole razmišljali podobno, ne gre za delavce, lepo vas prosim, gre za dogovorjen partnerski odnos med novoletom in občinom, oba subjekta imata interese in so ti interesi usklajeni in lahko jih še razširimo, kajti s tem, če bi se eventualno dogovorili, da zapiramo zadevo, diskontiranih je tih 38 milijonov, z izplačilom desetih in nakupom nepremičnine na desni strani ceste, je zadeva popolnoma legalna in sprejemljiva za obe strani. In ne vem, kaj imajo te delavci zraven za izkrat, ker imajo normalno delo naprej, ker ti delavci niso na zborno, to so vsi že v straži in tako dalje in tako dalje. Skratka, to gre za nečega nepoznavanje razmer, a to za kakšne druge neutemeljene pomisleke. Kukaj
se v razdravi zgradilo, gospod Žikar?
Kaj se razdravi?
Tukaj, kukaj sem razdrav, tukaj iz tega zgradilo. Zdaj mi popiše. V blokadi podjetju je 80-80 zaposlenim, še vedno grozi stečaj po uradni dolžnosti.
Prosti, s tem, če bi ta svet sprejel občinski svet, je novo res deblokiran, občina pa postane lastnik nepremičnine na dvoru. Kaj ima razdelati v tem?
No, se tu sem pa rekel, da treba tako varianto najti, da bo za njih ne za občino vhodno.
Ja, seveda, za nas in za njih. Zdaj je še vprašanje, če pa že v delovci govorimo, kaj je država
razdelana. Ne, pa tukaj notri je dvih tako, da če tega ne bomo sprijeti...
Če deblokiramo, država pa ne bo se blokirala, bodo odnosi delovci vam po umašljivi. Ampak mi bomo svoje naredili, da še ne
imamo. Hvala lepa, gospod Sobra, potem pa gospod Šribar.
Ja, jaz sem pridružil temu, da tečaj lahko zahteva vsak tisti, ki je dejansko materijatov do tega. To pomeni, kje se spomne. Lahko se je spomne, pa je vsečaj. Zato menim, da z novo leto lahko pomagamo, če prvi del, tako kot je rekel Bergant, prejmemo, s tem mu omogočimo iz vidika občine dejansko deblokado, s tem, da more dobiti še drugot. Drugi del imamo pa itak čas, zato ker prvi obrok iz tega drugega 93 milijonov, jaz to prepiše, 93 in reče le s prvim drugim, začne prvi obrok. To pomeni, da imamo čas, da se dogovorimo v meru, ne na hitro, kot smo se danes dobili, in osnovne intencije pa je za teh 39 milijonov, kar je pod blokado. Zato se da bi mogel župana strenjen, zato in podpiram sklep oziroma predlog vegancev.
Hvala lepa, gospod, ja, repliko, gospod župan, ja.
Novo let predlaga ta predlog. In zdaj, ne razumem vas, svetnike, lahko se to nekaj odločite, če želite, ne razumem vas, da diskontiramo tiste objeznosti, ki smo dobitili na sami zemlji, svojega dela že pa da vzamemo. Ne razumem, novo let nam da daje. Zato, da mi diskontiramo in da še celo 10 milijonov za to. Mi pa se temu odrekamo.
Gospod Sobrak, replika.
Mi se nič ne, kot si rekel, da bi kaj dal. Mi samo rešujemo trenutno 39 milijonov. Za 93 milijonov se bomo še zmenili. Ali bomo mogli plačati, ali bomo vzeli več delnic, ko je potrebno, ali kakšni koli varianto. Ker te zadeve še niso zapadle. In zakaj bi predvzirali srvi in se umeril z menimo in nekaj po urednem postopku in da vsi povejo tiste zadeve, kaj smatrajo. Ali bomo kupili starjatov mestne občine za kugone na lokaciji straža, ali bomo na dvor, ali bomo delnice, to danes še nismo odločili. Če pa sprejemo ta celotni sklep, se pa že danes odločimo za dvor. To je predvzirana stvar, vemo to, imamo čas, še en mesec, ali pa dva, in ni sploh problema. Osnovno pa je samo prvi odstavek osnovnega sklepa.
Ali pa gospod Šribar?
Jaz sem sam par deset povedal, da župan do zdaj bi še vedno vedel za novo. To se še ni zgodil, da bi on, kaj se bo zgodil.
Odrekljen ni ta vse slavo, ko je nastavljena. Drugo sem tukaj star, da ne kaj se poteka. Bil sem takrat otrok, ki poteka na zemlji, da je sam poslušal. Zdaj pa, zdaj tukaj spejo, meni ni kresko roko zvigen za ta predlog, ki ga predlagam. Ampak nekaj mi je strah. Zdaj poteka, da bo zbrišto, da imamo vse kakšno garancijo. Če je to res, neče novo les, zrišta, da bo vrst hipoteke, bo tudi kot te roke, to je moje hipoteke. Drugače pa se podpiram ta sredo, ki ga je
vrst. Hvala, gospod Župan.
Opravičujem se, se moram ponavljati. Ta sredo, ki je potekoradno podan, je osvojen s tovarno novo resno. Oni ne nasprotujejo temu predlogu. So pripravljeni to nepremičnino, kupoprodajno pogodbo prodati občini, kaj bi se ne bo kupoprodajne pogodbe v primeru stečaja, nismo nič naredili. In s kupoprodajno pogodbo občina prodobi te nepremičnine v cilju, ki so mi tudi že razložili. Če zmagate svetniki, da bodoče občina Družene ne potrebuje ta prostorka, da muzeja ne potrebujemo in ne vem kaj še vse, potem projevite samo prvi del sredstva. Ampak se mi zdi ne modro, ne takšno, da če je to slajeno, če nam to oni ponujajo, zato da mi odpišemo toliko in toliko milijonov in diskutiramo toliko in toliko milijonov tolarjev, ki se nadomestila stavnega zemljišča, je to danes za prst formu. Vse ostalo se pa lahko pogovarjamo še naprej drugi. Kakorkoli, na kakršen koli način, to je vedno s tem poslom, ko sprejmemo ta sklep, je še odkup odprtih prijatov. Vse še ni tako namre obveznosti na ovo leto na občine. In tako se bomo pa lahko o teh variantah pogovarjali, ali bomo šli v strano, ali bomo vse odpisali, ali bomo ne vem kaj naredili. Vendar, za konkretni primer, pod pogojem, roka roka umije, mi si bomo se blokirali, ti se boš lahko naprej poslovno vnašal, ti skontirali smo ti tam mesec, koliko imamo varno samo 10 milijonov, zato pa mi dobimo to nepremičnino. Če me ne razumete, jaz obdelujem, da bo se to biti.
Hvala lepa, gospod Štuparjeva.
Ja, tukaj se vedela, da dejansko se vsi, tudi ko se tiče tega kupa te nepremičnine, ker nismo bili razpore. Zdaj gre podjetje v stečaj, potem gre v stečaj teh 133,5 milijonov, kupaj jih imamo do tega podjetja in običajno po izkušnja kup se vam dobi stečajne mase, to je 20%, dobimo 26 milijonov. Če uspemo sebe realizirati ta sklep, to pomeni, oni nam plačajo 10 milijonov sebe pa 11,12 in podpišemo z njimi pogodbo, torej kupimo od njih to nepremičnino, mi to nepremičnino, ker bi imeli tudi njih odprto terjatov, obvezno za njih kupotovni terjatov, avtomatsko lahko pogodali. In v bistvu zdaj to dobimo ven potem, tudi v primeru stečaja. V podjetju pa ta parcela ni, bi rekla, potrebna za proizvodnjo, dejansko je to tisto, kar on ne rabi in sicer se v bistvu tudi bomo počasi verjetno moral zneliti. Tem, da ta parcela pa tudi za druge kupce ni tukaj interesantna, misli, da se ga prej to zanimljeno. Tako da prnaži, da je ta računica, ali samo, ki je te podjetje stečaj, ali bi mi lahko, če bi mi tudi podpisano pogodbo, nekaj bolje terjate in obveznosti, se pogodajo, pogoda se za tole ne prekrivimo. Zato se tudi s tem mudi.
Zdaj pa povrst na redu, ker je bilo več prijavljenih razpravljavcev. Ugovor, gospod Sobrak najprej.
Jaz mislim, da ne bom krega žalosta, ne poznate postopkov stečaja. Vse pogodbe, ki so eno leto sklenjene in jih lahko vsak tisti materijatov izpodbija in jih stečajni upravitelj v tem primeru bo izpodbijal. Za to vi ne veste, ki se s tem ne ukvarjate in to je del.
Hvala lepa, gospod Papež, prosim za besedo.
Glejte, jaz bi glede na prejšnjo razpravo, da bi samo en del sklepa sprejemal. Sklep je napisan v obliki dogovora. In nek dogovor, ki je bil sklenjen z nekom, ne moreš pol sprejeti, pol pa ne. In župan je seveda popustil, odnosno odpisal in del terjatev iz tega davka zastavil na zemljišča, na osnovi tega, da se je dogovoril še za zemljo zraven. In če se samo en del, in del tega sklepa sprejemo, so sprejeti samo pol nekega dogovora in to popolnoma, mislim, nesmiselno. Naslednja stvar, jaz dejansko ne vem, zakaj ne bi takšen predlog sklepa šel skozi in bi s tem novo leto pomagali. Delno poravnalo dolgov do občine Novo mesto in s tem bi zagotovo mu tudi pomagali, da bi tudi država k njemu pristopila z neko rešitvijo in ga deblokirala in podjetje začelo delati normalno, koliko že deliti dela z dobičkom in bi bilo to normalno podjetje. Če pa mi te sklepov ne bomo sprejeli, je pa velika možnost, odnosno verjetno tudi država ne bo pristopila zraven k reševanju tega problema in bo še naprej v blokiranju želodcem in ne normalno podjetje.
Gospod župan, prosim.
Sedam, bolj osnovno lahko, jaz mislim, kako mi poznamo, da pa morda gospod Trl, da pa gospod Mikloševa, da pa še reflektirate in poveste svoje. Mi razumemo to zadevo tako, če to skupo poznajmo, pobod, dosežen pobod, in če smo mi v knjiženje zrniško knjigo, in se vem, kako se tam je verjetno lahko iz zrniške knjige izbriše to.
Ne poznate, no. Hvala lepa, došli gospod Borse. Gospod Borse je bil še prej, ali mislim. Ne, gospod Borse je prej.
Jaz sem tako ne rekel, ne. Zdaj, ker vsi govorili, mislim, ne slišim, da so stvari dogovorjene z novo letom. Praktično so stvari specializirane. Ampak tukaj da imamo na koncu pa le štiri možne variante, ki govorijo tako in tako. Mene modijo tih možne variante. Če se pogovarjamo o nekaj zadev, moramo vedeti, kaj bomo sprijeli. Že prej sem rekel, da imamo govor ali bo široko, ali pa osko pa štičeno. To te stvari bi bilo dobro sprejeti, ali bi mogo to sekretarijatu zgoditi, ali bi to mogo znotraj občine, ali bi to novo letno sklejevali to. Mene ne bom se tega dotikal, ampak stvar ne bo skristalizirala.
A? Gospod Kern.
Zdaj, jaz sem nam spuščal to, da pravzaprav ne vemo, ko se pogovarjamo, ker smo dobili to jasnijo, da pravzaprav nimamo predstave, kaj je ta novodeljeniška družba. Ampak ne glede na to. Jaz sem zato, ker sem pač čustveno nekje vezan na ta novo let, kakor sem nekoč bil, tako ali drugače, vsekakor zato, da tej industriji tam pomagam. Seveda, da bomo vsem pomagali tudi delovcem, ampak prvenstveno očitno sleda, da bomo pomagali delovčevem. Ne tako, sem zato. Samo, moram kot pravnik na tako en drug pogled. Iz materijala, ki smo ga dobili, sledi, da je nekaj čez 300 milijonov, pa najbolj 300 milijonov dolarjev dolga, obveznosti tega pogleda. Od tega naj bi bila občina za 39 milijoni drugi največji upnik. To pomeni država po prvi. To pomeni, da ima država najmanj 200 milijonov, če ne več. In je najprej to vprašanje, kaj je to državo. In z ostalima dvema velikima upnikoma, ki, če gre za takšne vse, bojo prej ali slej imeli interes, da bojo položili tiste stroške pa v eno stečaj. Ker razen političnih razlogov je to samo še stroški problem, zakaj se čaj ni vedel. Pri vsaki firmi, ne sem trnovo vedel. In zaradi tega mislim, da bi bilo najprej treba razčistiti kar gledanje države in ostalih dveh velikih upnikov, ki se omenjata, in koordinirano pristopiti k tej reševanju tega novo leta, ker zadeva reševanje novo. Ker zadeva pa interese občine, da bo kaj pridobila, ali nepremičnine, ali delne cezarije, ali nepremičnine v straži, pa sledeče. Jaz sem zato se pravičujem, da spodno župano imam na mestu v potrebo, ker sicer nima ona navada. V zakonu o prisilni poravnavi stečaju in likvidaciji je točno napisano. Vsi pravni posli, kakršni koli, vse pogodbe. Tudi pogodbe o smrtnem preživljenju, če bi jo nekdo sklenil v enem letu pred stečajem, so izpodbojni. Izpodbija jih lahko za zahtevo upnikov
stečajni upravitelj in redno se to dogaja. Kaj? Smisel tega zakona je ni tak, da bomo lahko rekli, ali je v duhu tega zakona, ali ni v duhu zakona, ampak je črno na belem napisano. Ker na ta način, če bi občina dobila svoje terjatve, plačane v realni vrednosti, zdaj govora celo, da naj bi bila ona ocena nekih nepremičnin enaka kot je terjatev občine, jasno, da bojo ostali upniki, ki bodo dobili pa 20% v stečaju skočili v zrak. Zato je ta zakonit predpis samo toliko pojasnilo. Čeprav si se zakona ne treba pojasnovati. Zaradi tega mislim, da gremo v silno tvegan posel, če bomo mi sprejemali, te posle v takršnem koli poslu, prej, kot bomo koordinirali, da vsaj zmeno zastanica teh ostalih upnikov, ker na ta tečaj je tako kljub temu, da mi danes sprejmemo ta sklep, pa da župan jutri podpiše ustrezne pogodbe, je lahko pojutrašnjega pa jutri stečaj uveden. In s tistim momentom, bo teh 800 delavcev na borzi dela, in s tistim momentom nam visi pogodba, tudi če izvedena v zemljiški knjigi. To imamo na dnevnem redu in na sodišču stečajev je dost, takih točk je dost in prosim. Dajmo najti eno pametno rešitev, da bomo novo telesu pomagali, tako da ne bomo sami zabredili do neke.
Hvala lepa, kdo želi še besedo? Gospod Tapec.
Še repliciral gospodu, ki ga sicer seveda spoštuje in njegova pravna mnenja. Samo pogledajte, realnost je pa takšna, da nihče ne bo poslal podjetja v stečaj, ki dela z dobičkom. In ta novo leto, o katerem se danes pogovarjamo, že dve leta dela s popolnoma jasno strategijo, z jasnim programom in z dobičkom. In to zaradi tega, da ne bojo poslali za stečaj, ker če gre v stečaj, vemo, da bo dobil 10, bojo upniki dobili 10-20% stečajne mase, odnosno terjatev, ki jo imajo do njega. V sedanjem stanju, v kakršnem tej podjetji, imajo pa le upniki možnost, da se bojo pogotati v veliko večjem odstotku v naprej. In zagotovo pravite, mislim, mnenje, vas je, da gremo v izredno tegano situacijo, odnosno tegane odločitve, ampak moje mnenje je, da najbolj tegano je, če nič ne naredimo. Ker če nič ne naredimo, potem bo podjetje ostalo naprej v takšnem stanju, kot je. Če pa nekaj naredimo, se pa podjetje začne izkopavati iz tiste blokade, ki je za njega nujno potrebno, odnosno deblokada, da bi lahko jutro uspešno delal.
Hvala lepa, kdo še želi besedo? Tako, prva.
Jaz sem tole še na stale razmišljanja. Mi dejansko, jaz sem tu za to, da nekaj probamo. Mi ne vemo, kdaj bo to podjetje v stečaju. Ker to je zdaj ta zakon, ki pač po uradni dolžnosti najbližji podjetje v stečaj in nisem novo lese cel kup teh, ki so predlagani. Tudi nikjer ni rečeno, da bo to podjetje šlo mogoče, ali se za meseca dva, lahko da bo to čez eno leto in če mi speljemo zadeve s pogodbo, nam tudi ne bojo več mogli teh zadev potem upniki prerekati. Sve pa se tudi zgodi, da se zgodi stečaj prej in nam to pogodbo prerekajo, se bo pač zgodilo tisto, kar bi se tako in tako. Mi bi se morali tako in tako prijaviti, ki so našo terjatvijo v stečajno mazlo.
Hvala lepa. Zdaj. Ugotavljam, da ni razprave več. Bil je podan en predlog sklepa, ki ga je podal gospod Ergant, ga bom prebral na glas. Mestna občina Novo mesto in Novo Lesto se v letu 1998 dogovorita o poravnavi preostalih obveznosti Novo Lesto z nakupom njegovih nepremičnin in delni zarje DD. Ta sklep je predlagan na mesto drugega dela sklepa, ki je tukaj pred vami zapisan. To se pravi od besede mestno občino Novo mesto, kupi nepremičnin in tako naprej. Na mesto tega dela sklepa gospod Ergant predlaga ta sklep, ki sem ga prebral. Je razumljivo. Dajem na glasovanje ta sklep. Kdo podpira ta sklep? Dobro, štej. 17. Kdo mu nasprotuje? Deset. Pravi sklep sprejet. Zdaj pa glasujemo še o prvem delu sklepa, predloga sklepa, to je prvi stavek, ne, oziroma prvi odstavek. Podjetje Novo Les plača, do ne poravna navedenih obveznosti. Kdo podpira ta sklep? Je kdo proti? Je kdo vzdržal? Eden. Sprejet sklep. Končali smo to točko dnevnega reda. Peta točka, ne, šesta zdaj, ja. Priprave, program priprav sprememb in dopolnitev prostorsko-listvenih pogojev za Novo mesto izven mestnega jedra in predmestna središča. Obrtna cona Sikava. Gospod Dular, tvoja je beseda, ja.
Zdaj pogledate program, je obličje, najmanj se odpravljalo, in kjer se je zdani, se je vtikalo v brzo vtačilo, kjer bi dani sredili, sredili s potrebom bojih, in močjo, oziroma je ta zadani na črpu, torej se bo kjer realiziran, pač potreba na tem, pač potrebno so močjo nekaj narediti, da bi določene stvari lahko še vladane spremenili, oziroma bi nekateri stvari lahko tudi spremenili. To pač predlagam, da gremo v program priprave, spremenske dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev, ki bodo veljali na tem območju. To se pravi, to je prvi korak, da bi se spremel program priprave, da so določene območje, da rečem, kar se tiče prostorsko-ureditvenih pogojev, na novo definiramo, da bo potem možno izvesti na tem območju še določene postopke v skladu z oživljenim zarečenim tako investitorjev, kot tudi občine oziroma vse, ki so tem kreditirani proces.
Hvala lepa. Hvala lepa, gre torej za program priprave. Ja? Kdo želi besedo?
Odbor za gospodarstvo podpira.
Odbor za gospodarstvo podpira. Še kdo? Nihče ne želi več besede, zato predlagam, da glasujemo. Kdo podpira te tri sklepe, ki so tukaj napisani? Je kdo proti? Kdo vzdržal? Nihče. Prejeto. Sedma točka. Stališča do pripomb iz javne razgraditve osnutka odloka o spremembah in dopolnitev prostorskih sestavin in tako naprej za centralni del Vršpina. Prosim za besedo gospoda Dularja. Ja.
Hvala. Ljudje na burno. Na burno razbravo. Thank you. pa predal besedo ven in pa svetovnim sodelovalcem oziroma svetovnim službam, ki so se s temi pripombami ustvarjali, pa še tudi prijemali za skrbi. Vseh pripomb jim bi v diskusiji oziroma v razpravi ta stališča prijeli ali pripovali.
Hvala lepa. Do teh stališč je odbor za gospodarstvo zavzel svoje stališče, prosim, da se vam reče.
Ja, na odboru so bili predstavniki vseh zainteresiranih, oziroma ta glavnih zainteresiranih in predstavniki krajevnih skupnosti. Se na kratko poznamo njihova mnenja. Krajevna skupnost večinoma ustraja na svojih pripombah, ki imate že tukaj dejansko tudi zadeljene. Isto največji problem pa je še pri golfu in stilku mestu in BTC-ju. Te se v bistvu se nasprejejo v tem smislu, da se menijo, da s tem zmanjšujejo delovna mesta oziroma se posilijo rušenju ob Kočerovi cesti. Na osnovi vseh teh pripomb je odbor sprejel naslednje stališča in predloge, za tem stališčem, kot smo jih mi dobili. Kočerova cesta naj poširi v smeri proti stanovanjskemu bloku in ne na račun, še to moram povedati, da je odbor je dejansko izhajal iz vidika ohranjanja delovnih mest na tem območju in ene konkurencije med krajevno skupnostjo in tistim, ki bodo na tem območju. Na osnovi tega je sprejel naslednje pripombe. Kočerova cesta naj se ne širi smeri proti stanovanjskemu bloku in ne na račun obstoječih objektov v ureditveni enoti 5.3. To je delno, je nekako sprejeto, mi smo pa bolj sprejeli, da se to ne izvede v stališčih menejo, da se bo to pregledalo. Z vidika poslovnih interesov podjetja BTC naj se ponovno vključi možnost izvede podvoza ceste pod železnico pri sedanjem nivojskem križanju komunikacije in v tem primeru naj se poišče tudi rešitev za dovoz v novo tekstu. Istočasno pa tudi odbor predlaga, da do občinskega sveta pripravi vsočko objekt varijant prometne ureditve do zvišče urbanske ceste do širine ženske postaje. Za kaj gre? Tle imamo dejansko dva podvoza. Imamo podvoz po pri sedanjem prehodu čez Drenjsko progo in imamo nov podvoz. Mi smo sprejeli, da se ne ugotovi iz vidika tudi stroško, kateri podvoz je cenejši in ali je možno upoštevati stališče BTC-ja, kjer oni menijo, da sistem njihov razvoj bo otežen naslednjih let. Jasno so povedali, da se prvo in drugo fazo strinjajo, s tretjo fazo se pa ne strinjajo, ker ni še zabral prva faza in druga je predvsem na teh smisli razširitvi ceste, tem se ne počiljajo, dočim tretji fazi, ko nastane podhod, pa se dejansko tolijo, da ni primjerno in sem naročil tudi ekonomsko študijo, če se to dejansko zgodi. Nadalje odbor meni, da bencinska črpalka ne sodi na predvideno lokacijo zaradi preobremenjenosti prostora in prometa, zato naj se upošteva pripomba krajevne skupnosti, to pomeni, da naj se upošteva pripomba krajevne skupnosti, dajemo kontrapredlog. Odbor meni, da pred izgradnjo severne obvoznice, ki se ponovno odmika prometa v centralnem delu Bršljiva, ni mogoče zadovoljivo rešiti s predvidnimi rešitvami in semaforizacijami. Zato odbor podpira pripombo krajevne skupnosti Bršin, da je izgradnja severne obvoznice pogoj za uresničitev odvisnega načrta centralnega Bršljina. S tem smo hodili podati, ne da bi zavirali, da ta odvisni načrt ne bi prejemal, temveč v smislu izvrševanja izdajanja teh odlog, ki mora občina zagotoviti, da bo istočasno ali pa sočasno ali pa vsaj približno sočasno narejena tudi severna obvoznica. Zakaj? V Bršljinu je že ob tem, da ni nič novo zgrajeno, velika prometna gužva. Ob tem, da bo, ko bo zgrajeno, rečemo, da bo, še drugi, rečemo, in se špali ostale zadeve, se bo dejansko povečal promet. In če se bo povečal promet, bo še večja gužva. In bo neznosno. Gužva, aj pa gre, dobro. In zato vse te probleme, skrižišče pri policijskih postaji in s tem povečanjem prometa, se lahko razreši s severno obvoznico. Zato more te dva projekta sočasno lati. To je temeljna ugotovitev in zato se ne strinjamo, da se ta pripomba ne upošteva, kot je tle ogradil narejeno. To je temeljno, moramo vsi vedeti, jaz živim tam in vem, kakšno je dejansko vmeša zdaj in kaj bo potem. Zato se ne morem dosebno strinjati, da to ni pogoj za osmočitev tega odvitevnega načina.
Hvala lepa, odpiram razpravo, gospod Kole.
Jaz da se dejansko tudi doživljeno želim ugotovitvam odbora, sam povedal, da določena stvari, tukaj sem bil na teh javnih razpravah, in dejansko ljudje podpirajo, zato pa celo to gradivo sem še nekaterim posameznikom iz naše konca davno se pregledali in so dejansko rekli, da je to zelo pametno in podpirajo, da se to naredi v Bršinu, tam dejansko pogojuje za srebrno vozi.
Hvala lepa, samo malo, ja, sada bi en podatek upravili o zgradnju severno voznice, ki se ponovno odmika, zdaj mi je celo somrat povedal, denar, koliko je zagotovljenega v proračunu za naslednje leto. Ne? Se pravi, menda se bo začela delati v leto 98. Gospod Dragans, a ja, ne, gospod Šrivar je bil pravi.
Jaz se ne bi oblastno, ampak sem ponovno slišal severna voznica. Severna voznica, zelo pomisli, kaj postojevati, ker je v istem nivoju. Žišča, semafori. S tem delamo cesto, ki pol dneva zaprta. In na ponobena cesta semafori, nobenega prometa recimo, se ne bo cesta križišče v dveh nivoji. Brez tega, da super trok, ker digamo, bo bo stan pol dneva. Pa ti ga naredimo 100 metrov široko cesto, nič ne pomagajo. Tam daljše kolone bo zaprtje, nič drugega. V dveh nivoji je treba da biti ta glavna križišča na severno voznicu. V pati so ni spavni, to se tega ne bo, je brez veta. Ne bo nič boljša, to vam povedem.
Evo, govor. Ne, gospod Rgan. Potem pa gospod Župan.
Moram reči, da smo v naši tehnički skupini kar dobro želi podronavali te pripombe. In smo razrešili zdaj, ko naša na eno ključno dilemo, zapravo, se konceptualno, se je z temi pripombami ta osnutek konceptualno se približuje, pa vsaj zmanjšuje več korak na tistim, kar smo v začetku mislili, da to je največji problem, to je podvod ali pa podvod pod skrivetovsko probo. Ne? In da je kar v precejšnji meri, čudno z zajavljeno tem študijam, ali ne, okoli ekonomsko pravit, primerljivosti stroškov ene ali druge variante, varianta je vsi tukaj na detekta lapajnica in to, ki nam je predložena. In ob tem teh pomisliki, ki smo v začetku imeli, vendar le smo se odločili, da podpremo, da gremo razvistveni načrt naprej s svojim postopkom po tej varianti, ki je tukaj predložena. V zvezi z podvozom moramo reči tako, da prav razvistveni načrt ta, da lahko nariše kjerče, ne? Zaradi vse, sem če bi mar bil, predpostavljam se, osebno se vidim, da saj še ne zveš, da ne bo, ne, tega podvoza, o katerem se recimo Peter Cerebrej poduje in pač grozi, da bo obrazno, ne vem, kakšno škodime za izgubo prometa, kar je bilo tako, ne najbolj utemeljeno, ker potem bi se čist tako lahko sklovo na ne vem kakšno je drugo ekonomski politiki in tako sleganjem potem kjer bolj. Tako da tam lokiranje samega podvoza mislim, da niti ni toliko bistveno, ker bo se sveši čas pokazal in stroka in zračun in se skupaj. Mora biti poprilka takrat, če se bo železnica odpravila, zdaj rekonstruirati svoje tire, pa bo takrat priložno. zvezi z pogojem, kremljeno skupno, ki je najprej terena bolnica, potem pa ureditveni načrt, ali pa sočasnost, potrebnica in realizacija ureditvene načrta, mislim, da več naslednje, da se do to sicer težko izvedlo, da je prav, niti ni toliko prišljivo terena bolnica, ja, ali ne, pa v tem sočasnost izvedbo, bolje vprašljiva izvedba same ljubljanske ceste. To bi moral biti pravi pogoj, ne, sočasnost gradnje investitorjev znotraj kompleksa in ureditev ceste. Mi bomo s tem ureditvenim načrtom lahko omogočili, da bo investitorji začeli to tako svoje dvorišče praskati, kompleksne rešitve pa ne bo tistih skupnih površin, ne bo parkirišč, ne bo urejenega bulevarja, Ljubljanska cesta, ne, in tako dalje. Kar pomeni, da bo na tej prometnici zvedeli tako tako kot zdaj z večjimi problemi. Severna voznica pa taj, ta prva faza sigurno ne bo skoraj neče razrešila, ali pa bolj malo tega dela prometa. Zakaj se je pa ta mestna občina na ovo mesto odločila? Za tako fazno zgradnje se pa spomnite leta 95, ne? Ko smo se o tem prerekali in ko sem ravno takrat podaril, da na ovom mestu največ prenese predel med povezava med ločno in cestnim podjetjem, ne pa med cestnim podjetjem in Muhamberi. Mi smo se pa spravili, da vidi ravno tam o razlogih, pa mogoče zdaj drugih, da ne se bom časa kravil. Še v zvezi z bencinsko črpalko. Tudi bencinska črpalka je lahko sporna, pa bom pa skupaj strojen, ki že konca povedal, na novom mestu, zaradi takih velike, se jih zdaj gremo, ali pa zaradi takega pristopa, reševanja, oskrbe, občanov z bencinom, kot ga imamo mi, da se puščamo v bistvu proste roke investitorjem, da iščejo, kjer čejo, pa skuša enkrat tukaj dobiš. Tam postavljš črpalko, na mest, da bi obratno občina Novo mesto poiskala primerne lokacije na primernih mestih, kjer bo do prometno in urbanistično sprejemljive in jih ponudila, uredila potrebno dokumentacijo, celo možno s komunalno opremo in potem ponudila na tržišče, tega ne bomo razrešili. Če bomo pa še zdaj to zavrnzali, pa še naslednjih, ne vem koliko let v Novo mesto, ne bomo imeli nobene črpalke, jaz, ki uporabljam tole v glavnem bršlinstvo, ki je takrat, ko bi jaz res uporabo je zasedena, je polna, ne, pa po drugi strani pa v glavnem tudi zaprta, pomeni, da Novo mesto je ostaja brez konkurencije. Še vedno imamo dve črpalke Petrolove, nimamo pa dobene konkurence in očitno tudi na ta način ne bomo malo zadržili. Ob tem, da imamo tukaj investitorja, ki smo ga enkrat že enomotni. Tako da tukaj imam pomisleke tudi temu, da imajo občani lahko v marsičem hrvo, to pa ne v prometu pa morajo razmišljati urbanisti, prometniki, zakrajanje pa je pomembna ta črpalka lahko z vidika obremenjevanja okolja, hrupa in tako dalje. To pa vezano na tisto soglasje, ki investitor itak mora podobiti, lahko ga ne bodo biti. Tako da mislim, da so s temi pripombami oziroma s temi odgovori je podana ena možnost nadaljevanja tega urbanističnega načrta do interpretiranja njegove realizacije.
Hvala lepa, gospod župan, gospod Ulač.
Splošno pripombo imam, ko več raz govorimo o severni obvoznici in predlagam celo, če bo se pa skupaj projekt, da se nas ne prenehamo uporabljati terminologijo severne obvoznice, ker po terminologiji ministrstva za promet in zveze pomeni, da je severna obvoznica stvar tiste občine, tistega mesta, ki jo želi zgraditi. Ampak predlagam, da govorimo danes naprej in da se na vseh dokumentih poznačuje severno magistralo. Če bo pa tako imenovana, je pa to stvar države in ministrstva in to financiranja. In kako se zdaj prijetne vesti širijo, da nekaj se dogaja na tej magistrali, potem je zadnji čas, da prenehamo uporabljati severno voznico, ampak severno magistralo. To je moja predlog.
Hvala lepa, gospod Dular.
mogoče vrnil v osnovo, mogoče bi še malo komentiral izlaganje gospoda Zagarca. En večer park je to, to zdaj zarečem, ti kako za realizacijo, ne? Pa nam rekel, da je to naša zasluga, in to reči, da se zasluga že bivšega izvršnega sveta, ko je obe lokacije bilo, še tam toliko problemov je bilo zaenkrat, tako so strani lastniškega vidika in pridobivanja raznih papirov, da je ta zadeva se pač toliko časa vlekla, ena je lokacija na Brodu, Prva, druga provokacija, pojem pa v Pravi vasi, tam na kjer je bil pač pred prijetnim zavidati, da se zadeje, ki so bile za zemljišči, ki so rejene. Tudi mislim, da na tem področju mogoče le ni tako grozno črno. Kar se tiče spadnosti, izvedbe dokumenta, se da v določilih določiti, da je pred ali pred izdajo uporabnih dovoljen, ali pa pred izdajo mogoče kakšnih drugih dovoljen, najprej potrebno urediti komunalno infrastrukturo, vključno z cestno infrastrukturo. Tako da mislim, da tukaj ne bi smelo več problemov, da se v dokumentu zelo da se urediti na začel, da se ta zadeva tako definira. Bi pa prosto glede na to, da je bil čas za razpravo izredno dolg, javnosti obravnav in tako naprej, da se osredotočimo na konkretna stališča do pripomb in tudi dodamo za njih stališča. Med nami tudi gospod dr. Maher iz prometno-tehničnega instituta, ki še bo potrebno bo odgovoril za takšno vprašanje glede same cestno-prometne ureditve. Jaz mislim, da je tukaj pristop za študijo vseh varijant, ki smo tam tudi gospod Izatarja, MD Vupok, kvalitetno pripravljen in pač na vrste, da se opredelite do stališč, do pripomb in do bistvu dokument, ki pravimo v naslednjo fazo.
Hvala lepa. Kdo želi besedo? Gospod Somer.
Stališče odbora.
No, se pravim.
Odbor je konkretno, ne? Ja.
Stališče, uradno stališče, strokovni plus, so taka stališča, kot je tukaj eno zapisano. Ko se v posred odločil, imam koliko stališče do stališče na zapisovanje, da se te zadeve razrešijo.
Hvala lepa. Kdo želi besedo?
Ja, in ti.
Kot samo.
Zdaj bom govoril kot krajan, ne? Jaz sem zdragalce najbolj strinjal, ne? Če krajeno skupnost meni, da je to moteče, je do krajene skupnosti in do velik borbe, da bi na tem prostoru, ki je dejansko pionir, da bi parki, zelenice in mi, svetniki, smo jih kubi pripričali v to smiselnost, da moramo dejansko imeti tukaj trgovski centra in te zadeve, in če oni pa minimalno zahtevajo, da mi tam črparke, mislim, da bomo nemodro bomo ravnali, če z tem ne bomo prisluhnili. To je minimalno, vi res, kakšne so bile razprave, jaz sem bil v vseh razpravah in vem, tudi na gremju skupnosti sem bil dvakrat in vem, kakšne so bile tam razprave. Take razprave so bile, da se določim tudi grozil pogostilna, če bomo se to sprejeli tako naprej. Ne, da pustimo to, sam hočem povedati, da mi res tako enostavno, ko se mi tukaj pogovarjamo, bomo to tke dali, došli bomo vse dali, da bo roke gor dvigno, jaz se ne bom. Za tiste stališča, samo pri tej zadevah, kot je, je podhod. Tukaj sem, mi pa prosim, da mi odgovorite strokovno in še zmeri od podhod strokovno pri BTS. Sam to želim, želim vam.
Hvala lepa, kdo si želi besedo? Gospod Župan.
Nacionalno obvežite vlastne vzrednice preparke oziroma vzrednjskega servisa, da je transferna tehnologija, današnja, trenutna tehnologija teh objektov je tako visoka, kar se varnosti tiče, kar se vplivom na okolje tiče, da je v tem še vedno, ko sem strno prepričan, da stara miselnost
kakšen tujek je ta zadeva, kjer tudi se nahaja. Zato, če hočemo iz nas razvojem naprej, potem bomo morali sprejeti to lokacijo tukaj, kjer je, po mojem mnenju, upravičena. In, kakor sem seznanjen, tam okolici ni hudo veliko stanovanjskih hiš ali pa koncentriranih stanovanjskih objektov ali pa objektov visoke gostote, ki bi eventualno imelo kakšen razlog v ozadju. Tako da je to bolj verjetno neki strah, ki ni utemeljen.
Hvala lepa. Še kdo?
Je mogoče glede v okrog sposobnosti možnosti izvedbe samih vajanj gospoda Mišiča prosil za razloži, zakaj se pač, jaz sem tudi, ko sem šel z odbora, še tudi spomenem, da pač je možno tudi drug vajanj, da sem pa vse stvari tega pomembno tehnične zazirno je strani tehnične zazirno pač razložiti, da ta zadeva pač ne bi pometano tudi prosto pred tebe, da mogo tudi razložiti, da se zadeve.
Hvala za besedo.
Lepa.
Namreč ta predlog je objektivno tehnično preverjena in rezultati so sledeči. Če se podvoz primika na lokacijo sedanjega neizvestnega, se pravi isti neizvesti pišišče, kot je sedaj, srečen izvedeške proge in šestje došli, je potrebno, glede na to, da podvoz naj bi imel sredstvo višine 4 metre pa pol, če upoštevate še 1 metr debelino konstrukcije, na kateri si pa se stala železniška proga, pomeni, da bi ljubljansko cesto trebalo podvoziti za 6 metrov pa pol, da dobimo iznanjivojsko križišče ljubljanske ceste pa ceste do 6. Vkoliko je pa ta podvoz narejen na lokaciji, koji je predlagan na ovog funkcijskog dokumenta, je ljubljanska se pa poglada za 2 metra. In to v tisti fazi, ko bi zaizvedel. Drugi še za razlogi, ampak drugi ti so pač narekovali, da je ta podvoz na lokaciji, ki je v osnovcu, je ta, da v tem primeru, pač, seveda, če Ljubljansko poglavljamo za 6 metrov pa to, so v dolžnem sloni na Ljubljanski med sosednimi križišči, se pravi križišče 3 je vetro, pa na srednje križišči, ki so načrtovana, ki je nekaj približno lokacije sedanjega izvozi BDT-a, so 6,5%. Zdolžen sklon, pa ceste izvršti, se danes tako poveča na 6%, zato je, ker nam to pogojuje nov priključek, to znam predstavite priključka ali pa uvoza, ali to pa to novo dekta. Zato imamo sam čisto prostora, ki je odkrivo pa si više od vzpine. Zdravka, ti odkrivi razlogi so pač pokazali in je kolba sredstvo, znamo zaključek, da je lokacija podvoza bolj primerna na tisti, ki se predlaga, zdaj se pravi 3 BDT, ne pa na tisti lokaciji, koje je po vsej tisti.
Lepa, bo še želi besedno.
No, samo idemo naprej, dobro, jaz to zadovoljim. Samo, veste je, kako bo pa črpalka stala, ko bo ta podvoz narejena?
No, mogoče še malo okrog podvoza. V dokumentu je ravno tako zapisano, da je v dokumentu je predstavljen dokument, oziroma je izgledal podvoza predstavljena fazno sredena in je to predstavljeno, da naj bi se podilo v tretji fazi. Ravno tako je zapisano, da ob izgradnju, oziroma po izgradnju severne obvoznice, ko se skupaj izgradnja severna obvoznica, bo izvan nivojsko prečkana železniška proga, in takrat bo potrebno še enkrat preveriti upravičenost izgradnje podvoza na kateri koli lokaciji zbere, ali na kateri opravljajo, na kateri koli drugi. Namreč, pač po predvidevanjih, bo nejansko takrat bi izkazalo, da bo ta zbira tega podvoza ne upravičena lahko, če smo želeli zagotoviti prebivalcem pa večji standard, iz enega manjšega območja sosedina, da bi uporabljali to bližjo komunikacijo proti centru mesta. Jaz sem samo dal v pojasnilo.
če je ena dodatna pojasnila, pač, ali bo pa to da pa ne. Nam je še prostorski dokument, kjer se območje, se pravi rado prostora se določa in na tem območju, kjer naj bi bil predviden podvod, je probiranje strategije pač do časa ali njegove realizacije, ali do časa, ko se ugotovi, da je prišlo nesmotreno, da so postajali ali druge rešitve, ali časa ta izvedba severne magistrale, ne bo ne, da ni več potrebe za podvod in se seveda z spremembo dokumenta tudi za to območje, da se ne bo več blokirano. Tukaj ste bili vprašali, kako bo, to je stvar investitorja na tisti lokaciji. Na razpravah, ki smo jih imeli prej, smo je bilo jasno povedano, da dokument predvideva v tretji fazi izvedbo podvoda, predvideva izvedbo poglavne na ljubljanske ceste za 2 metra, ne, in po njegovih izjavah je pač takrat ne bo več, če bo to 30-15, ne bo več tam šepake, ampak bo in dobro pravo takimi poboji pač kot bodo, če se tudi dobro. Tehnično pa, to ni to vem bolje problem, ki so zato same pač. Moramo biti investicije, tako investicije na tem dan.
Kdo si želi besedo? Pa, ključava potem pa.
Mi se bo vprašala, kakšni so razlogi, da so za tako pomemben predel mesta ne naredi javno na sestavi.
No, zdaj, ko preberem, ne, pa s tem smo že tudi pri se enem nekdolo vprašanje bilo odgovori. Zakaj ni bilo natečaja, ko bi bilo se res tem, tako tudi osnovni razlogi so bili, ne, zakon pravi, da, da ti, zakon o urejanju posebnih prostor, v 2037 je navedeno, da je možno strokovne rešitve za prostorske zvezdonarske pridobiti ali javni natečaj ali pa na podlagi vrednotenja več varijantnih rešitev. Potem, do tega malo potem tri razloge, da kaj mi to natečajo. Glavni problem na območju Bohinja je bil v bistvu rešitev prometne situacije. In kar pomeni, bom rekla, da rešitev prometno in iz tega smo tudi kaj. Ker bom rekla, dokument od dokumenta se razlikuje, problematika od problematika se razlikuje. Se pravi, da se vam ni prometno mreže rešeno, je lažje sperati na tečaj, kjer je pa osnovni problem, kako bomo prometno mreže rešili, je pa tudi skupaj tehnični problem. Tehnika, bom rekla, izvedbe samega cestnega mreža, zato smo si vrednotenje variant, predlagani variant cestnega mreža. In sicer smo v projektni nalogi predlagali tri variante, ko smo tehnično začeli dokumenti zavrti, se je pokazalo, da lahko poleg teh treh osnovnih variant obdelamo še dodatne podvariante, zato da bodo nas bolj primerljive. Ker ne moreš ti, recimo, primerjati varianto, ki nima podvode, pa varianto, ki ima podvode. Te dve variante niso primerljive, stroškovno niso tehnične. Čeprav smo delali podvariante, na koncu jih imali sedem, izbiranih podjetij Arcelor je obdelalo sedem variant poteka cestnega omrežja, na to pa se je spisali leve na šerih, ki so se pa potem še vrednotile v analizi cestnega omrežja na podlagi investicijskih stroškov, stopnje ekonomske sezone, ki dolžina mreže prometa, pa je to naše nagrade. To je tudi en osnovni pogoj. Mi smo šli v natečaj, pa smo šli v vrednotenje variant, ker je tudi v skladu s 36. členom zakona o urejanju na ceste. Zdaj, strinjamo se s tem, da bi bilo mogoče smotrno razpisati natečaj za same arhitekturne rešitve posameznih objektov znotraj območja. To je še vedno možno. Glede same, bom rekla, ureditve je pa zelo izhodišče razmatenje cestnega omrežja. Ne,
če jaz na temo natečaja. Mi bomo zdaj pripravili dva natečaja, bo za rešitev mestne tržnice, ravno tam, v jesen delu, kjer bo dovolj do izraza prišli te arhitekturni povdarki, kot pa kakšne drugačne rešitve in pa še mali reči tam je zdrav kremena, bomo tudi dali na potencijalni nosičaki, pač mi smo zdaj center mesta, ki tiče se arhitekturne ureditve. Pomembno, da so se dobili mogoče večkrat javnih idej, kako to zadevo urediti, kar se tiče pa res konkretno brzina, pa ta zadeva predvsem bila, ali je problem, da rečem, cestno urediti, ne, tukaj nekaj napisano, pač cestarski pristop, na žalost je tukaj problem prometne urednice, skoč vsem to, da so ta razprava tudi pokazala in tukaj mislim, da je, kar se tiče natečaja, mislim, da ta zadeva ni bila smotrna, ker mi pač takih predlagov, ki so svoje varianto, ne bi bilo pa to medsebojno vrednoteno in primerjeno in iz tega izločena najboljša rešitev, ki se tiče svoje varianto.
Hvala, gospod Pršina.
Dovoljte se
prijeti,
so pravičujo, imam tak mogoče najboljše mislice. Samo bi bil natekaj rešitev. Ti mi imeli tukaj pred seboj nekaj variant. Predvsem bi imela stroka, vsa stroka možno sodelava. In bi potiš nočeš lahko prišlo do kakršnega polja strokovnega dialoga, ki bi nam pomagal oblikovati en predlog, ki bo za prihodnjih 20-30 let na tem področju mirodajen. Zdaj smo pri njih pred veliko dilema. V teh pripombah imamo pripombe stroke, imamo pripombe politike, imamo pripombe občanov, imamo pripombe gospodarstvenikov. In največ je pretekljeno od nas zahtevati, da smo bolj pametni kot vsi ti ljudje, ki živijo tukaj, ki potrebujejo ta prostor. In za moje pojme bi bilo pošteno od nas posveda, da rečemo, da je tako številni dilem, naj se ne prijavimo vsi, izvede strokovna komisija in bomo se mi to se podredili.
Zdaj, ali smo odločili, ali domicinski servis bo ali ne bo. Po tehnični rešitvi se da, odločitev je pa važna. Tako se odločili, da ne bo, da ne bo. Je pa še ena pripomba, recimo, odločite se, pripombe, ali gre en meter na območje, mogoče določe gradno linijo, na območje sedanjega kompleksa, ali en meter na območje zelenice in tako naprej. Tukaj zelo bi se bo treba v takvom primeru odločiti. Ne? Ko v končni fazi tako se zavrne ta zadeva, bo vse sprejeme sklep, ki gre še enkrat, mislim, da se to s tem načinom da bomo rešili prišel to zadeva.
Hvala, gospod Pršin.
Ja,
kaj
še
na
uglavu?
Že v zasnovah reševanja cestnega omrežja ni navada v strokovni, v strokovni sferi na področju prometa, da zdaje v javne natečaje. Zdaj pa pri tem dane tečaje spede v fazi arhitektonske skupite gospa Klemenčičeva. Omenila, v tej fazi se potem, ampak input za te ljudi, ki delajo natečaje, pa kjer smo mreže. In vse to mora biti rešen že pred to fazo. In jaz mislim, da to, kar se vi bodite, je predvsem popolnoma neurejeno prometno stanje na tem delu Novega mesta. Pa moram povedati, da nisem čist tuj v tem mestu, da smo že pred mnogimi leti smo sodelovali pri raznih rešitvah in mi na ovom načanju niste verjeti, kako smo zdravili na določene pomagljivosti rešitev in se nas pač to rekli, da niste zdravili tega ne poznate. Zato, če dom rešuje, da na Šmihelskem mostu, pa zastojo ločni, da ne še kje smo jih miši potem predvideli in tudi napovedali. Se pravi, stroka zna in more o tem te probleme in zna se bi rešiti v prihodnje. Javni natečaj tega ne more rešiti. In vsi probleme, ki stajajo v strah na tem območju, je zaradi kaotičnega stanja danes. In to neurejeno stanje je predvsem posledica neurejenega cestnega omrežja. In mislim, vse te nove dejavnosti, ki so zdaj predvidene, so ti študija, tudi smo delali mi, ampak ki so podjetje Transcom, zračunali, da tudi brez te dejavnosti in za normalnim porastom prometa se bo vrn na tem delu mesta promet ostal oziroma bo kao kot tako dodano tako še več. Vsi malo, da bi vam ampak se številke poštetu prometa.
Ja, se stupiske, vsi strani je vedno razpisao. Zdajte mi ono ću špite, kva tri skarno što ne vreži u Ruzlan, djela mi smo vreži.
Pa ne mene, jaz najši karo što ne vreži. Mislim, to sam ova krila da vreza, ampak mislim, to je neka pravila strahovna, ti na tim doroči vrlava. To pre objekti doročena, koji pri planetu se da natišu pa druga. To ne sečaje, samo ne za svetom vreži. Ampak, če to bi jaz povedal, no, če to ne smrte na teh letih, preko 20.000 ljudi. Brez vsakega drugega posega v to območje, tudi do leta 2005 prometna rast, ki se študija, ki so delali v letu kratko, na 29.000, ker je popolnoma nespremljivo za to cestno mrežo. Če vse na gozi se ne bo pomel, bo prišlo do pola vse že prej. In je sam promet kot dan, bi in mora narekovati spremembo oziroma ureditev cestnega mreža. Vsa ta dejavnost kilogram ne bo takšna, da bi bistveno vplivala na prometno vremenje. Mislim, da so dejstvo. Samo to znam, da se bo potem debato obrnila v moru prostorno pogleda se pa vas druga.
Pa lepo, gospod Pršina, čaka že kar nekaj časa, prosim.
Ja, jaz bi nek par pripombo na vse te zadeve na cestne, na to infrastrukturo, da mi šli tudi doma, vendar imamo pa vse, da so se te stvari. Poznam pa drugo plat, trgovino, in to, kar mi je poznano, na mestu ima kar precej velike kapacitete trgovske žrte. Smar bodo že po skup tu bo več trgovci v teh prostorih. Je pa eno najslabše mesto, verjetno v Sloveniji, oskrbljeno z naftnimi derivati. Se pravi, mesto že dve ni krpane. Tu je pa strašna katastrofa. In pogledajte vi, vi dve si brez krpe, tudi ki hodijo po gozbu, ljudje gredo skozi centar na levi brez. Tako da zdaj, če se bo gradila tle na brodu in povsod se planirajo nekaj sveče palke na upadnice. In tako se tudi razvrnili potem center in tako naprej. Tako da, če bi bile na štirih upadnicah, na štirih palke in potem še na istoku na priključku nekaj na autosejstvo, jih je pet, pa bi tudi dosti dobro pokrivali. Z nekimi šrpalkom pa bo nekaj srbiča, tam ki so že trgovska, dela pa še večji del. Sem tu.
Hvala lepa, naprej, kdo se želi, besedo. Kako povedi, ja?
Jaz bi vprašal, gospoda, kada sem bil tukaj na dveh tistih javnih predstavitev, ki na obrovalah, zdaj da ste pa rekli, da če se bo pokazalo, da bo potreba za podvoz, bo drugače, da pa ne bo. pravi, da je stroka taka, ali kukr bo, bo, ne. Se pravi, da smo vsi tu strokovni, niti nekaj ste, nisem zelo pa nekaj delam, ampak če bo pokazal, bo kot bo, kakaj bo, kakaj bo, mislim, zdaj ste mi prvo razločali s tem.
Hvala lepa. Kdo želi besedo? Prosim, prosim. Prosim, ja.
Namreč, ti reči, da vsako poteki, zdaj, dokaj če ni sedene magistrale, so take prometne zagate in je odvijenje prometa pa tako kot je. Z stroka pozna simuliranje, modeliranje, skratka ima danes razvite metodologije, ki lahko se predvidi, kaj se bo zgodilo pač ob novi prometni mreži. In se pravi, ko bo zgrajena sedena magistrala, lahko kot obrodniki pa seveda, verjetno se tudi znam obrodnik, vi uporabljate, to je čisto individualno, kje se boste vi odločili, ali boste čakali tukaj, če bo nemojte obrižišče, ali se boste odločili, da boste še šli naprej do cestnega podjetja in tam pač uporabljate čisto isto nemojte obrižišče. A veste, in zato pravim, ko bo zgrajena sedena magistrala, bo zgrajena sedena prometa in se bo izpredalo, če se bo tako, tako, naredena še enkrat ena predviditev, ali je smisleno, smisleno predviditi še en podvoj tukaj, ali pa ne. Je pa seveda, se pravi, odvisno od tega, kakšen in kakšen nivo želimo pač prebivalkam, uporabnikom cestnega omrežja, treba se vidi. Zakaj se vidi? Če se vidi ta voznik, prijavi še enkrat svoj, pa če je to, če bomo vedeti, da znajo, bomo pa tukaj nazivi. Ravno zaradi tega, če ta prostor varuje. Še enkrat ponavljam, to je dokument, kjer se določa enostavni tudi namen kanala prostora, se pravi prostor, da bo rezerviran za izgradnjo podvoza. Če se bo izkazalo, da tam podvoz, in to, ne, ne vem, ali sem do 5 metrov bolj, ne, tenkaj, da ne bi potreben, da se
ne
bo.
Ne, ti mogoče jaz sem to...
Se ova počas po vrstnem redu, tam je gospod Mahar, prosim za besedo.
Mogoče bi samo še to dopolnil, no, da ne bi bilo strokovno, pa ne strokovno, da te študije pa temu deli, ki so na razpolago, so pokazali, da v primeru, da bi se severna magistrala zgradila, bi na tem odseku, kjer ste prišli in kjer je danes 12 tisoč ljudi, ostalo leta 2005 samo še 3 tisoč direktno ljudi. Da ta promet verjetno ne bo potreben podvoz na tem mestu. Tudi na Ljubljanski cesti bi v tem primeru do prometa samo še 14 tisoč ljudi, ker je to manj, kot se ga predvideva za tisto objome, če ne bo te severne magistrale. Strokovna ocena je, da na tem mestu verjetno ne bo potreben podvoz zaradi prometnih zahtev. Sredibiliti tudi, to sem pokazal. Če bojo pač drugi razlogi, ne, zakaj, da bo mesto tu bogato, verjetno, da se da tako bom tukaj pokrovoš, bo pa verjetno na prvi strokovni.
Hvala, gospod Organ.
Hvala, sem to rečel, da to vrejšo, da naj ne verjame, da tega podvoza ne bo.
Ni, da ne bo. Ni, da ne bo.
Pa dnevno uporabljala sem vsaj parkrat, ne. Bo pa takrat, ko bom prišel do tega podvoza čez magistracijo, ne, pokušal to, da bomo svetlobni signal na onih rampah videla, že tam ne pa se vidimo nekje, ali pa tam pa oni in tako in mi. Zato bo šlo tudi napravo čas odločiti, ki je bolj šume.
Vi to lahko sklep predlagam.
Jaz bi mogoče sem še to dodala, lejte, predlog podvoza v dokumentu je, in če bo dokument sprejet, je osnovni pogoj izpolnjen, da se bo nekod bil denar in se bo zato namenil, da bo podvoz bil izveden. Če ga vrnemo ven iz dokumenta, pa pač ni. Ampak, če ga pa imamo v dokumentu, pa lahko kasnej, tako kot je gospod Maga rekel, in tako se tudi drugačnih razlogov,
Samo malo, počas. moje ne bo imeti te avtomobile takrat, ampak večjemo me, kot jih imamo zdaj. Gospod Juler.
Zato je rekel, da to, to je v dokumentu, koridor bo obkovan, ko bom imel zeleno šmihelsko, novo voznico, ko bom imel zeleno južno voznico, vstopno voznico, voznico, bomo zato, da bo standard ljudi v bržnih domišljih, še ta podvozna razvira. Če posebno vozite se bo, oziroma se država tako pa vse prisluhem, okrog severne magistrale, da smo malo tam izrado, da smo v tih vozka priča. Vete, jaz bi, da ne bi, da ne bi trgaš, da se kriš, mislim, da se moramo opredeli, da se to bomo opredelovali v paketu, mislim, da bo narod, da je vse demokratično, glede na to, da je sredi izbost,
Če ne bomo pa kisto, bomo do desetek zastali, ja. Kdo še želi besedo? Gospod Somrat.
Ja, jaz bi pa na podlagi tega omaknil tisto zvezje z...
Zbor, ne boš kjer nekaj se obi. Zbor, ne. Zbor, ne.
Tisto svoje razmišljanje govorim o teh podhodih, ne, v velik odbora, pa ne moram
Dobro, kdo še želi besedo? Ja, zdaj, če ni razpravljavcev, zdaj bi vprašal, ali gremo od pripombe do pripombe, ne glasujemo, ali glasujemo najprej v stališček odbora, potem pa v paketu. Jaz predlagam v paketu, vprašujem, če kdo temu nasprotuje.
Ja, stališče odbora ne bo...
Ne, stališče odbora bo sebe.
Ja, pa po paketu...
Nasprotuje kdo, da v paketu? Ne. Stališča odbora, dobili ste jih, odbora za gospodarstvo, opredelujemo se do teh stališč. 1, 2, 3, 4. 4 je predlogico, ne? 1, 2, 3, 4 točko. Ja, sem gledala so to. Glasujemo torej o tem. Kdo podpira ta stališča?
Prvo.
Gremo po vršem redu. Prvi
želno. Ja, pri takega prvo.
Vse štiri skupaj gremo. Vse štiri skupaj. Kdo jih podpira? Dve. Dvajset je kdo proti? Vse proti? Držal? Ja, Aeromenija, ja. Dva vzdržana. Sprejeto. Glasujemo torej v paketu oziroma o obeh predlogih sklepov, ki so napisani tukaj spodaj. Ne bom jih bral, ker so dolgi. Kdo jih podpira? Ene 20 je kdo proti? Se kdo vzdržal? Ne? To malo. Čekaj,
kaj? Kaj, vzdržane?
Dva vzdržane, tri vzdržane. Dobro. Končali to točko in smo pri osmi.
Da
prijel se sklep, stranice oziroma sklepe, ki so se vključujoči.
Bomo naložili.
Prečitaj, da potem dobro, ko bote glasovali, če se spreme, stranice odbora. Za črpake, naj se upošteva pripomba krta. In če se istočasno sprejeli, V paketu te?
Ne v paketu, drugi nismo, ne. Te so različne. To
ne, ne,
to
v paketu.
Te, ki so noter, so v paketu.
To.
Te smo v paketu. Stališče odbora smo le posebej.
Rečeno, da se spremajo v paketu stališče odbora in ta stališče.
Ne, ne, ne. Stala. Stala v paketu, ja, da bom posadno. Stališče odbora imaš na štiri stališči, ki je krajeno skupno rekla, da ni črpalke, mi potrebno črpalke, da pa mene, da je ni.
pa je to. Tam, ko smo rekli, da je potrebno proučiti možnost, proučite jaz, ko boste predlog dal, ko ste rekli, da ne vela. Troške je itak, se že dobro povedali. Nisto problematično. Osma točka, osnutek odloka o delovanju geoinformacijskega centra Novo mesto. Potulak. Naslednje, hvala lepa, lahko noč. Dula. Lahko noč, hvala lepa.
Osnutek odloka o delovanju geoinformacijskega centra mesta občine Novo mesto, katerega poročevali se Miloš Žula, sam nisem spisal pod gradivo. Po službeni dolžnosti je ta osnutek odloka na dnevnem redu sem, da ga jaz posebno ne zaspiram.
Hvala lepa. Odpiram razpravo. Kdo želi razpravo? Gospod Dergan. Ja, prosim, gospod Dergan.
Ja, odpiram predstavitev geoinformacijskega centra in
pozdravljam, da
je dan odlok z temi utemeljitvijo, da pravzaprav občina s tem nadaljuje postopek, a ta projektno naravno pismo je že pred časom začel, tako da v bistvu je prav, da gremo vse naprej. Vendar smatram, da je treba ta geoinformacijski center prinesti druge uprave, da si upravni organ, kamo po naravi dela taka upravna organizacija sodi. In to je upravni organ, ki je treba bila spokojne narede prostora. Zdaj na to, da se upalja z urbanizmom, planiranjem prostora, in da bi novo področje sodi tudi delovanje stave stavnih zemljišč, pa področje dela, ki tako bo pač že urejeno, ki so se pred naprej in te sreča z enim gradivom, ki predpostavlja, da bomo nekoč ustanovili, a to bi že zdaj ustanovili eno novo situacijo javno službo in smatram, da dejavnost takega centra sodi v okvir takega upravnega organa. Že zato, ker malo mi členjeno upravo na sekretarijata. Če ne bi meni bi to lahko tako rekel, se pa mislim, da to ne more biti. In zato pomeni, da bi s tem primeru drugi člen in seveda v tem, kjer se znaša delovanje gista, službo 11 in 15 členi na mesto, da je udeluje pravno ustavo organizacija, da se stavi kabinete župana v okviru sekretarijata za varnost okolja in javno prostor. Jaz mislim, da je župan tega naučil meru, ne, ker mislim, da dejansko bo seveda še vedno lahko sodeloval, pa bilo na to, da se bo ta geoinformacijski center čim prej postavil na nove sekretarije, da se bo vse tisti uporabnikov, ki bodo vezani potem na organizacije, to so tudi vse členi. Mislim, da bi bilo prav, da to vsi na propadi osnutka, ne da se ta moj predlog šteje kot pripombo v javni razpravi.
Vaš predlog šteje kot pripombo v javni razpravi?
Ne, ampak da
da se glasuje o tem. Prosim, če se napiše, ja. Na list. Ta predlog. Gospa Vrhovnikova, ja?
Spoštovani svetniki, jaz bi sem nekaj povedal pravno pripombo, da je vpravljen na podlagi 19. člena zakona o lokalni samoupravi tisti, ki predlaga oziroma je ta pravilnik o specializaciji, kot se tema, ki je v lokalni samoupravi, tudi načrt akademične etike ne pozna. Več zakon drugi, 20. člen, sem pa mnenja, da se vse sredstvo zaplače, da se se ni delo v občinski upravi, da se reklamirajo na eni postavki, ki so pravi te
bi prosil, če bi kar pisno te predloge napisali, da bomo to imeli zbrano in tudi se opredeljevali. Gospa Mikličeva.
Tudi Kristina se pojasnila, koliko sredstev bi po 20. členu mora predvideti v občinskem proračunu več, če se ta odlok sprejme, kot se tega odloka ne sprejme.
Hvala lepa. To vprašanje, lahko kdo odgovori? Ja, to dobro.
Zdaj smo mi dobeno razlikli, gre se samo za tem, ko je pišel ali pa ali pa ne. Ni razliku tam.
Ja, gospod Mikličeva.
Ja, kar se tiče koštanja, isto, da rečem, kot stavlja, ne? Enote pač, manjši del stroška je, eno, večji del stroška je pa, da je še priprava, potem se prava baze in podatek, skoraj tam je potatek načrtov in tako naprej. Ampak to, da rečem, je že potekalo eno leto nazaj, bo potekalo še to leto in jaz pričakujem, seveda ni to tam, ni tam namen gita kot gita, ne, to je to po neki sistematizaciji uredite osnovne geodetskih podatkov in te zadeve se vežijo tudi na urbanizmu, te zadeve se vežijo tudi pri nadomestilu za stavbno zemljišče, tako da v bistvu ta program, ki je prej že Jožef rekel, da se odvija in se bo odvijal, ne glede na to, kako bo, da je skupam, no, ki bo pač proračun, ne, ker mi s tem odloko takam, bo s tem je proračun in kako bo sestavljen, so tudi nekatere postavke, tako na področju divizije, bo tudi na področju informacijskega centra in tako naprej, da bolj pomembno je, kako bodo zadeve tam definirane. Jaz mislim, če gre tole zdaj le v fazi osnutka in da pripravimo in da se pripravijo predlogi za javnarsko sejo, da je zadeva skoraj tako v takem smislu, kot je verjetno ta dokument pripravljen, kar se tiče časovne dinamike sprejemanja dokumenta.
Lepa, sam vrhovnik vam.
Ko piši pravne delo, ki prav malo predvigo vprašati za sekretari, to je to 90-12 mesec, to 20 pa leto bo govorilo, ki se nekaj ne bo govorilo, ker je na tisto priselke, in še enega delo sta zvisoko in pa enega se ti je zvisoko. Ne, to. Se pravi, je to 6 milijona bude plača za delo, da tu se še pravodna stroška, kar je denka, za pravne delo.
Lepa, gospod Mikličeva.
Jaz prišljem to samo zaradi tega, ker po proučitvi, ponovni proučitvi osnutka proračuna, ki ga je sekretarka posredovala na 10 kriterij, ugotavljam, da več odlokov, ki smo jih mislili ali slepov, ki smo jih na svetu že sprejeli, nimajo v proračunskem osnutku svoje finančne postavke. In bi predlagala, da se ta odlok, o katerem bomo zdaj odločili, se 6 milijonov in še ostali sklepi in odloki občine, ki so bili na našem svetu sprejeti, da jih bomo financirali iz proračuna, da se v proračunskem predlogu upoštevajo. Ali konkretno, da si v proračunskem predlogu ni sredstev, niti postavke za narodni dom, čeprav je ta svet sklepal in na eni od prejšnjih sej tudi se sprejel, da bomo v proračunu zagotavljali sredstva v osnovi možnosti. Tako da moramo te obveznosti v proračunu potem predstavljati. in predlagam, da se v tem smislu dopolni tudi ta sklep pogodbe.
Ja, če jo kar napište, prosim, ta predlog. Bomo točno vedeli, o čem potem se pridružujemo. Gospod Tomrak.
Ja, jaz ne vem, imel konkretno pripombo, vendar se glih pogovarjamo. Mi govorimo, vlada mora znižati upravo, ne? Mi bomo pa začel, zato on mora znižati upravo. Zato županov dajem predlog, ki je zdaj samo predlog, potem drugič bom bo predlagal sklep, da ne proči, ali ni možno, da v okviru te uprave ne zaposlujemo novih, ter ne se pripravljajo spozitivno. Mi moramo začeti razmišljati tudi v tej smeri, ne samo ljudi, da bi štepa dva.
No, to je nasprotje z državo. Država, kar se gospod Dular, ja?
Na primeru novom mjestu podobnih občin so se službe zorganizirane širzem občinskih uprav, ne? Širzem občinskih uprav, ne? Se rečem, po narekovaji, da ta sekretarijat odpade iz občinske uprave, je ta občinska uprava po številu posebno zasebno kot primerjavi celjske ali koprske občinske uprave. Ne rečem, oziroma ni to odpiranje novih zaposlitev, tako še nekaj rečem v okviru, da ne vem, da se imenuje ravno geoinformacijski center. Je področje nastavljanje in ažuriranje evidenc, ki nam bodo razvili predvsem v dobri evidenčni podobi, da rečem, celinosti nekaterih, ko mogoče grob, ki ta občinki pač občinim pripadajo. In največji pomen tega je vidim na področju razumestila, zaenkrat se imenujem razumestila za uporabo stavnih zemljišč, v bodoči bodoreči podavek, ne se mi spominjali, kako se bo imenoval, in bo kar se tiče, slovniške občine ta zadeva nam razvila kot osnova za kvalitetno pravično, da rečem, obračunavanje teh prispevkov. So najbogatejši vir investicij občine, tako v, da rečem, v komunalno sfero, kot tudi v nekatere druge zavod, druge namene. Vrst strošek, ki bo zvezi sem nastal, jaz se pomenujem, da bo v naslednjih letih vesel vrno, predvsem v razmislu ažurnosti in pa zajemanju vseh tistih podatkov, ki jih nekaj zrno i te službe, da smo vrede.
Lepa, dosti želi besedo. Gospod župan, je prosim za besedo.
Ljudje, ki so sedaj na občini zaposleni, bodo morali iti v nove občine.
Torej, zakaj bi se iz Dolenjskih Toplic vozili v službo v Novo mesto, če je tu uvrzeran neka strokovna osebnost in je to idealno, da bo tam v novi občini z izkušnjami takoj začela delati. Govorim zelo na splošno, ampak nekaj takih primerov je sigurno, tako da tvoja teza absolutno ne drži in jo ne sprejemam. To se pravi, se bomo racionalno obnašali in tako razmišljamo in bomo čim bolj pomagali na ta način tudi novim občinam, da bodo lahko čim hitreje začele delovati v okviru novih razmer. Dragi moji svetniki, jaz vas čisto razumem, ker nimate informacij in zadeve ne poznate. Vendar, dovolite, da vam povem nekaj bistvenega. Republika Slovenija, vlada Republike Slovenije, konkretno ministrstvo MOK, osebno odgovoren minister Ganta, še bolj osebno odgovoren državni sekretar Blagajne, so podpisali pogodbo z Mednarodno banko za 8 milijonov nemških mark v projektu Onyx, kjer natančno eksplicitno piše, da so za provedbo tega projekta. V prvem rundi so seveda tri desne občine, Maribor, Ljubljana in Koper. Področja varstva okolja, področja nepremičnin in iz področja sekretetnih področji. In tam eksplicitno točno piše, da je država Slovenija dolžna razširjati geoinformacijske centre, ustanavljati geoinformacijske centre v vseh občinah. In če tega ne bo naredila, bo sankcionirana. In to ni, to se nisem jaz zmislil, pa to ni moj kaprit. In se bom pohvalil, kjer so bili nizozemske tle, svetovalne mednarodne korporacije ITC, ki nadzira in vodi projekt Onyx na državni ravni, in so bili začudeni, kako in kaj imamo narejenega na tem področju. Vas to verjetno ne zanima. In čudi me, da je bil še danes popoldne gospod državni sekretar Miloš navdušen nad Gitom, zdaj pa razmišlja proti. Ne razumem, tega ne bom nikoli razumel. Kaj ti? Hvala za pripombo. Kaj ti? On je prvi, ki je služeno, lepo prosim, če me poslušate, ker ne poznate zadev, ker ste
tako razmišljali.
Preko
nas
reko...
Ne,
način
pa je
neprijazno, morate. Samo malo,
ne,
gospod Župan konča, potem boš pa govoril.
Boris, ko govori z višanim tonom.
Ne, ja, pa tudi še kaj...
Prosim, ne, jeden konča.
Če bi to napisano, bi mi tudi nekaj drug zavedel. Sve ti se tako...
Nisem še do konca povedal, ja. Nisem še to pravičujem, če to pogovorim, ker... Dobro, se pravičujem. Kako sem rečeno to, da je sekretar osebno odgovoren, da pospešuje razvoj delovanja Vita in da razume nekako pomo, ki je rekel, da se to vse ne zvinja. Pravno se je njegova volja, pa tudi logike, na kolegiju to ni povedal, nasprotoval je samo temu, da bi Vit bil pod županom neposredno odgovoren, je pa tudi priporočilo te mednarodne organizacije, da je osebno za delovanje Vita, osebno odgovoren župan, ne sekretar. In zato sem predlagal v tem odloku, da bi v organizacijskem smislu delovanje Vita padalo pod menoj. Zaradi mene, da to tudi tako ostane, nič se ne bo katastrofalno razgodilo, ampak sem samo spoštoval navodila od skoraj. Tale odlok, osnutek odloka, ki je pred vami, ni zato, da bomo obremenjevali proračun s Panoviča. Ni zato to osnovna naloga. To je konstituiranje, to je v bistvu določa delovanje ISA v neki občini. Mu status postavlja, ga verificira. Brez te pravne osnove ISA ne bodo mogli delovati. In zdaj ga pričati v to smer, da enega človeka bomo zaposliti, pa kaj bo to, koliko milijonov bo potrebno, pa ne vem kaj še vse. Nasprotno, sam sekretar je tudi že povedal, da on se tega dobro zaveda, kaj bo hit prinesel pri izbiranju vseh informacij, ki jih mora občina imeti, da bo lahko tudi na osnovi teh informacij dodatno, ali pa bolj eksaktno in natančno pobirala davke. In to je cilj sleherne geoinformacijske baze podatkov. In mi samo delamo, kar država zahteva in kar država pričakuje. In moram reči, da je naš GIS zelo, zelo čistna na državnem nivoju. Vaka so si ogledali to predstavitev, tudi župani v regiji so si ogledali predstavitev, tudi skupnost lokalnih skupnosti priporoča v bistvu, je že skoraj imenovala mestno občino kot nosilko za primer v celotni Sloveniji. Tudi ministrstvo za kmetijstvo se je odločilo, da bo v mestni občini, zato ker ima 90% pokritega, izdelanega digitalnega katastra z Gauss-Kriegerjevim sistemom, ki ga nimajo nobene občine tako razvite. Celo država Avstrija ima 60% pokrito v Gauss-Kriegerjevem sistemu, mestna občina in Bela krajina bo imela konce drugo leta 90% oziroma 100% pokrito teritorij z Gauss-Kriegerjevim koordinatami, ki so prav dobro mapne kopije. Vsak lom na mapni kopiji ali pa menik bo imel svojo koordinato XY2. In da je v Sloveniji samo 20% takega omrežja, kdo se razume na to, ve, kaj to pomeni. In ministrstvo za kmetijstvo je že pravo občino in Krško goro za testni primer, kjer bomo na tem področju naredili geoinformacijski sistem baz podatkov za vinograde. In zato tudi bo zagotovilo denar. Skratka, ne razumem, da sploh še razmišljamo o umetnosti, odloka in podobno. Vsem odlokom bomo pravzaprav pozakonili delovanje GIS-a na ravni občine in mu s tem omogočili, da bo normalno poslovalo. Zdaj je samo v organizacijskem smislu bil prisoten, zdaj pa mora tudi v pravni status imeti. In to je to.
Hvala lepa. Prvi ste prišli prijavili v Sotomac.
Ja, jaz sem naredil župan, ki je slišal, da je bil proti, da ustanovimo ali v občini, ali pa iz nove enote. To so dva predloga. Noben ni nič rekel, da to ne podpira. Drugo, če mi kaj ne vemo, ne, si kriv. Nisem se informiral. To je tako. In ne zdaj, ko je zemoljiti se tle pravi, niste ne poznate za tem. Sigurno ne poznamo. Če se ti pogovarjali, se ne mi ne pogovarjali, če se bilo niz agenci, pa se povjetno tudi tam pogovarjali. Pa nije več proti, če se bil. Sad imaš več informacij. Zato se to svojo tezo ne morem strinjati. Drugo, glede, da kaj kompliciramo. Mislim, da moramo se za vsako zaposlitev začeti tukaj pogovarjati. Zakaj? Da se ne bo uprava začela širiti. Kje pa je rečeno, da je to po celi Sloveniji, ki je rekel Miloš, da je to primerljivo? Kje pa je rečeno, da je to dobro? Začnimo mi pri sebi šlikati in iščemo notranje rezerve. Jaz, ko sem direktor proizvodne, jaz imam cilj, da vsako leto zmanjšam za isto število metrov za 20 ljudi. Kako v mestu naredim? To je moj problem. Zato je tudi tvoj problem, kako boš ti organiziral, da bo vse od njih tudi geoinformacijski center realiziral. Nič druga. V tem smislu moramo začeti razmišljati. In jaz razmišljam na delovno mesto, pa tudi tebe pozivam, da začneš razmišljati. To je bil moj cilj te debate, nikakor pa ne v tej smeri, da je kdo skupaj. Organizacija, kje pa bo, sem pa mi zmenim. Če menimo osebno mislo, da je župan po sistemizaciji in po statutu, tudi osebno odgovoren, ne glede, če je to v sekretarijatu organizacijska enota. Zato tudi s tem načelom bomo vzemo navodilem, se to ni rečeno, da mora biti tako, ne glede, bomo ustregli.
Hvala gospod Ular, potem pa gospod Ular.
Jaz sem presenečen o tem, ko župan, kar se izjavlja, da sem proti čemu.
Ja, se upravičujem, pregrebinam. Razumel, da si proti odloku, ki sem najjasno slišal.
Jaz sem tam proti nekaterim stvarim v odloku, ki v bistvu onemogočajo najboljšo učinkovitost delovanja tega informacijskega sistema. Ker da bo GIS kaj dela, odmereno domestilo, preglesno gospodarjem za zemljišče, če delajo pripravo dokumentacije, delajo lokacijske dokumentacije, če delajo urbanistične informacije, urbanistično svetovanje, ocenjevanje posledk v prostor, progresne infrastrukturnim omrežjem in tako naprej. In zdaj naj bi pri vse pod županom, ali v kabinetu, ali pa na sekretariatu, to je čisto bliz, mislim, kje je, kar se piše, status župana in njemu podrejeni. In direktorja tega
oziroma vodijo v sebi, tako imenuje. Problem je samo v tem, da ne more biti fizično to na on stran, ker so po vsi podatki in vse zadeve na tej strani in vsi ljudje, ki delajo in z urbanizmom in sestavljeni zemljišči in na področju referata varstva okolja in tako naprej so pa tukaj. To pa nekako ne gre in se pač predlagam z nekaterimi dopolnili, ki so bili zelo predlagani, da se že da se to osnutje, da grejo naprej, da se zadeva še dopolni in da ta zadeva skupaj spravlja že bolj učinkovita. Mene osebno, rečem kot vodjo od delta, da se upravičujem, če sem grob, kaj Evropa misli o meni, recimo, ne, na tistem področju, ki ga imam, ki ga imamo mi dopravljati v skladu z sistematizacijo pa zaznosti po statutu mestne občine. Me ne zanima veliko, ampak skrbim za to, da se v bistvu, da ta zadeva čim bolj učinkovita na občinskom nivoju. Zim implementacijo in še dodatnih stvari, ki pa jih lahko od agita počne ali pa vodi in oblikuje, ampak on ne more zelo zadevati s vsemi osnovnimi prostorskimi podatki, je pa še toliko boljše. In to je to, da sem jaz proti temu, da sem leta 92 prišel na ovom prvičo službo z namerno ureditvim informacijskega sistema, pa mislim se kar pač nažalost za razločenih stvari ni ratalo. Nisem prvi, ki se upospira. Je pa res, da se jo razločen stvari mogoče korigirati, ker samo ki so ne bolj opravljeni, ne smislo to pa v smislu učinkovitega delovanja, tudi za potrebe občine. Sam to ne bo nesporazumno.
Hvala lepa, gospod Dragan.
Ja, tu nisem, pravzaprav nisem nikomu odgovoril, da ne bi mogoče že pa mislil, da je kdo, ne vem, ne, slučajno, da pa se z sekretarjem se je pogovarjalo o tem, ampak po vsej, po logiki, naravi stvari, to spada pač v ta resor. Jaz mislim, da pri tem v bistvu, ne vem, zakaj imamo mi členjeno upravo občinstvo, zakaj imamo koliko resorjev, zakaj ima prosto plač klešče, ne da se upalja z vsako zadevo, ampak da se prosto vsi nad tem skrbi, da drugi izvajajo te naloge. In jaz te dobi še vedno vidim župana, ne pa, da je v bistvu nepotrebno vedno. Zdaj, odgovornost do te naloge, ki pa je prioritetna, po določenih kriterijih, gotov je pomembnejše in se mora več ukvarjati, no, kakšno drugo, ne. In v tem smislu tudi podpiram, da se ta gib čim prej usposobi. Pa zato, da bomo mi lažje dvignili roko pred proračunom za sredstva, ki bo treba zagotoviti temu, da bomo organizirati predstavitev tudi za nas, ki konc konc odločamo o tem, da bomo vedeli, če ne vemo, ne. Jaz si približno predstavljam, pa resnično ne vemo v principu. Ker če so vsi drugi tako seznanjeni in navdušeni, možda bomo tudi mi pa, ne. In bomo lažje prišli skupaj in mislim, da po nepotrebni tukaj zapenjamo nekaj.
Hvala lepa. Jaz mislim, da bi bila lahko razprava pri koncu. Tukaj sem dobil tri pisne predloge. Če bi se tako dodatnega da, da bo to napisano, da se vidi, o čem se glasuje. Gospod Draganski ti vse tri dal, k drugemu členu predlog. Da se spremeni tako, da GIT se ustanovi kot upravna organizacija, da se stavi sekretarijate za varstvo okolja in urejanje prostora. Svob. Kdo podpira ta predlog? Zdaj naj smo kdo nasprotuje. Se kdo vzdržal? Dva. K 11. členu. GIC vodi vodja GIC-a, ki ga skladno s predpisi imenuje sekretar SVOP v soglasju županom. Vodja GIC-a je za delo GIC-a odgovoren sekretar SVOP. Kdo podpira ta predlog? Ja. Zdaj, jaz ne vem, jaz sem dobil predloge, predlogi so bili predstavljeni gospoda Draganca, tukaj so napisani, še enkrat jih bom prebral. Zdaj, če ima še kdo, ki je o tem predlogu zapovedati, to se me pove, ne? Kdo želi besedo še? Ja, nič sem sprašal, vse slišala, pa bi povedala. Še enkrat bom prebral predlog. GIC vodi vodja GIC-a, ki ga v skladu s predpisi imenuje sekretar SVOP, soglasju županom. Vodja GIC-a je za delo GIC-a odgovoren sekretar SVOP. Gospod Dular, prosim.
ta zadeva ne
uspe. Dobro, želiš še dobro besedo? Umika predlog. 15. člen. Sprememba. Vodja GIS-a najmanj vsako tromesečje predloži sekretarju SVOL poročilo o delovanju in uresničevanju dogovorjenih nalog GIS-a. Umika predlog. Se pravi, prvi je bil sprejet v tem. Želi še kdo kakšen predlog dati? Gospa Vrhovnikova. Devetnajsti člen sprememba je naslednja, na mesto pristojni občinski organ. Župan mora najkasneje v 30 dneh od uveljavitve tega odloka spremeniti in dopolniti pravilnik, ki ureja notranje organizacije in sistematizacijo delovnih mest v upravi. Še enkrat bom prebral. Takole sprememba je predvidena. Župan mora najkasneje v 30 dneh od uveljavitve tega odloka spremeniti in dopolniti pravilnik, ki ureja notranje organizacije in sistematizacijo delovnih mest v upravi. Pika. Od tukaj naprej se pa črta. Ter na črt delovnih mest uprave tako, da se v kabinetu župana sistematizirajo nova delovna mesta primerno za potrebe GIS-a. Od tukaj naprej se črta. Pa na mesto pristojni občinski organ je predlagan župan. Ste si še razumeli?
Predlagan črta ne mora, ker to ni predno za takar.
Župan najkasneje. Dobro, gospa Vrhovnikova, lahko to dodamo, ja, zato pravi, še ta mora črtamo, sem še mora se črta, ja. Razumljeni, lahko se odločimo, lahko. Kdo podpira to spremembo k 19. členu? Osemnaj, kdo mu nasprotuje? Se kdo vzdržal? Trije. In še k 20. členu je predlagana sprememba, črta se zadnji stavek. Takole se glasi, sredstva namenjena GIS-u se zagotovijo v posebni postavki kabineta župana. To se črta. Predlog je, da se črta. Razumljivo? Razumljivo. Odločamo se, kdo podpira ta spremembo, to spremembo. Kdo je nasprotuje? Se je kdo vzdržal? Dva. Tako, želi še kdo kakšen predlog podati? Ne. Potem predlagam, da se opredelimo še do osnutka s temi sprejetimi spremembami. Kdo podpira osnutek s temi sprejetimi spremembami? Kdo mu nasprotuje? Se je kdo vzdržal? Nihče. Zdaj tole mrtvi. Ja, vsi ti rabiš. In smo pri naslednji točki. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda v občini Novo mesto. Ja? Pa vi se leva, ja?
Če ste se že uvodoma odločili za skrajšani postopek pri obravnavi te točke, bom navedla le dve pomembne stvari, na katere bi se to spremenil odlok nanaša. In sicer gre za spremembo in dopolnitev. In sicer gre za spremembo, ena večja bistvena sprememba je, sprememba, ki se stavi člen članov sveta. Druga dopolnitev je pa dopolnitev obstoječega odloka standardno-zakonska aplikacija dejavnosti. Obstoječi odlok moramo spremeniti, da se omogoči nemoteno delovanje v inovacijski organizaciji. Kot tretjo zadevo bi povedala, da je ta sprejem odloka začasnega značaja, ker se lahko malo svežim spomin, smo se meseca oktobra pogovarjali in se sami sprejeli
nekako odlok sprejema nove aktov, osnovici samostojnih javnih zavodov, ker se nekako ocenili, da zadeva strani zakonodajalca mogoče ni najbolj smotrno dorečena. Tako da bi s tem v bistvu poskušali rešiti oziroma sanirati stanje do leta 2000, v tem obdobju pa pričakujemo še od ministrstva dodatna navodila, ker koliko sem se pozanimala, imajo tudi v drugih občinah probleme za reorganizacijo oziroma zakonodajalci, ki je v majske nevodili, da je dal 4 leta v bistvu časa do reorganizacije, zahteval pa je v enem letu pripravo akto. Tako da nekako bi mi s tem sprejetjem predlaganega gradiva omogočili vrstu nemožno za obdelovanje do sprejetja pač novih aktov.
Hvala lepa. Tukaj? Ja, čekaj, no, moš tukaj napisati prej četrti člen, pa tako naprej napisati, tako da se uvidi, kaj gre. Hvala, kdo želi besedo? Gospod Sovra.
Jaz se četrtem členom dozlagam v točki 6b, drugi odstavek. Predstavnik ustanovitelja razreši poleg vseh ostalih razlogov, če ne spoštuje ali in ne deluje v skladu z navodili občinskega sveta, pika. Črta se ali župan mestne občine, župan mestne občine imamo.
Samo malo počas. To je
člen, točka, člen 6, drugi odstavek, na strani 3.
Ste našla? Ja, se pravi, predlog je, da se ali župana mesto občino o mesto, da se to črta. Naprej, kdo še želi besedo? Nihče. Torej, ta predlog je, da se črta ali župana mesto občino o mesto. Ste videli, kaj je to, ne? Ja? Opredelujemo se do tega, kdo podpira ta predlog. Kdo mu nasprotuje? Sedem, ne, šel. Je se kdo vzdržal? Nihče. Sprejeto. Osnutku govorimo sedaj. Ma še kdo pripombe, kakšne osnutku? Če ne, glasujemo o osnutku odloka to spremembo. Kdo podpira?
Glasujte.
19, kdo proti?
Proti.
Eden. Se je kdo vzdržal? Nihče. Glasujemo o prekvalifikaciji v predlog. Kdo je za? Vesete, kdo proti? Se je kdo vzdržal? Nihče. Glasujemo o predlogu, kdo ga podpira? Vesete, kdo proti? Se je kdo vzdržal? Nihče. Deseta točka, osnutek odloka, dopolnitva odloka o organizaciji in delovnih področjih uprave mesta občine Novo mesto. Gospa Vrhovnikova? Prav. Gospod Ergant je hotel že govoriti, če prej sem končal. Gospa Vrhovnikova?
Prejšnjo odloko o upravljanju organizacije.
meni uporabi, v sebe veljavljam obroku o organizaciji in njenih učinkih upravljanja ta politični in upravnih organizacije, tako da predlagam, da se potem že doda drugi odstavek to vsebino. Ta sebe obstoječi skupaj drugi odstavek, v prvi celo pa se črta, prvič, ker se te naloge, ki jih upravlja del informacijski center, določen pravilnikom, o katerem odloča
Ja, zdaj jaz sem razumel, gospa Vrhovnikova, da se, da se črta, ki se oblikuje kot posebna služba v okviru kabineta župana, pa še kaj?
Ja, pa zgolj na mesto 69. člen.
Na mesto 69. člen.
Pa drugi odstavek se črta.
Kater je to drugi odstavek?
Naloge.
Naloge. To celotno, da se črta.
Ker o tem že eno skoto določeno.
Dobro. Želi še kdo besedo? Ne? Glasujemo, oziroma opredeljujemo se do predloga sprememb, ki jih je podala gospa Vrhovnikov. Upam, da ste razumeli, še enkrat bom povedal. V prvem stavku se člen 6 nadomesti z 9. člen, potem se črta v drugem stavku, ki se oblikuje kot posebna služba v okviru kabineta župana, in drugi odstavek se črta. Naloge, dela in druge zadeve pomembne in tako naprej. Kdo podpira ta predlog? Zdaj se bo kdo nasprotuje, se kdo vzdržal,
eden,
dva. Zdaj pa glasujemo o osnutku, kdo podpira osnutek. Dvajset, bo kdo nasprotuje, se kdo vzdržal. Nihče, osnutek sprejet, s tem nekaj spremembami. Naslednja točka dnevnega reda, strategija gospodarskega razvoja mesta občine Novo mesto s podarkom na razvoju malega gospodarstva. Tolk časa, gospa Kateto, se govorila, treba to ven, za dve minuti. Tako? A potem pa ne gre. Jaz to, ki snima možnosti ven jaz, ne? Lahko pa dam, lahko dam pa pauzo 20 minut. A potem grem pa lahko ven. Dobro. Gospa Kateteva ima besedo. Kaj? Ne lahko kaj.
Torej, zelo zgovorni podatek smo dejansko naredili, kar se ti zdi, da
pričakuje. Ne vem, zdaj se vas res malo smisla obremenjuje s tem, jaz sem sicer planirala prevzeti vizijo gospodarskega razvoja, dejansko je na 16. strani. Zdi se mi zanimiva, ker je pa dejansko v enem stavku strnjeno vse, kar smo hoteli povedati z gospodarskim razvojem občine, ampak to si lahko tudi sami pogledate. Dve aktivnosti smo pa poskušali na strni način prikazati različna področja delovanja, kjer so potrebno izvajati učence,
Hvala lepa. Odbor za gospodarstvo je dal pripombo v tem smislu, da basira ta osnutek, pripombo, da je izredno notri, da tudi akcijski načrt v zvezi z finančno nedisciplino, zagotovitev finančne discipline, ki pa občina nima možnosti, vendar vplivamo na naše poslance, da svojci, da se to naredijo v parlamentu, kojega pripomba odbora za gospodarstvo. Prosim, naprej. Bilo
je. Zdaj bi najprej rad res pohvalil ta dokument, ker se mi zdi, da je en reči, ki ga dobimo na sejo, ki je resnično izrečno strokovno metodološko pripravljen in utemeljen. Glede na vsebino, ki je predlagal, da bi vse naslov spremenili in sicer ne bi povedal, da se vi gospodarstva gospodarskega razvoja mestne občine s podatkom na razvoj malega gospodarstva, ampak dejansko gre za strategijo gospodarskega razvoja malega gospodarstva v mestni občini. Ker ta analiza je narejena, to je analiza je narejena na analizu stanja občine, ampak vse ostalo pa se miri na rezultat izkoriščenja in je vezano na to. Ne? Se mi zdi, da bi bilo bolj krdejansko, da to je. Ne? Drugače se mi zdi, da je osnova za temeljito diskusijo dana, ni pa ob tem, ki ne bi, da je hvala se v podrobnosti, mi pa predlagam, kako je narečen temeljit pristop tudi za ta prvi let, ki sem ga prebral, strategija gospodarskega razvoja mestne občine Novo mesto v celoti. Tukaj z temi ukrepi, ki so na koncu predlagani, kaj bi bilo pravzaprav treba povedati, med seboj ne, so pa drugo manj stvari, ki so pa dejansko vezane na gospodarsko celoto in nisem se končno tudi videti do ene strateških odločitev, kako bomo recimo v naslednjih letih, kaj pa je to zelo desetletih, kjer sem bi največ tudi tukaj mogel priti eno skupino strokovnjakov na način, kot je dozvoljeno in eno nedvomno bi kadal tudi dobro, da bi so malo pobuda, da bi resno bi stopili tudi s tem.
Hvala lepa. Prosim. Vse.
Jaz bi to nekaj tudi dodal. Ne? Jaz mislim, da je glavni glavna točka tukaj tudi doma. Ker največ problem je vseh tistih, ki jo novo odselijo v tih različnih postopki za predobjev odločne dovoljene. Oziroma za dovoljene tehnične. Mislim, da je to glavni vzrok, da bi ga rado se na prvo mesto. Da pa to ni na več.
Dejansko problem s tem, da se postopko pridobivanje vrst in dovolen piše, oni pač pravijo, da zakon opredeljuje kot vse recimo profili dost natančno, vse zahtevane dokumente, vse zahtevane pogoje in upravno enoto sem upravljala razgovore glede tega in ne vidijo nekih realnih možnosti, da bi tukaj lahko poenostavili. Lahko samo podjetniku pomagamo in to vsi trdimo in na občine in upravne enoti na obrni zbornici, da delamo, da mu olajšamo to pot iskanje informacije, kaj se mora pridobiti, pa da mogoče kar dokumenti, kako da delo na nas njega, si spomnimo, ker vemo, da imajo začetniki tudi s takimi stvarmi težave. Da ga ne, ti so, podimo od razlo dačne znanje ljudem, ki sad so področja to blokado, ampak da to pomagamo. Ostalo, da se pratite sami postopko, so zapleteni, ampak dejansko je bil zakon, bistvo noveliran prej in tukaj ne skoraj škole so nam se prvo vrh nadaje določene pobude, da se določene stvari spremenijo, ampak zakonsko. Se pa strinjam, da je to lahko enemu od ukrepov samo nosilec, bo verjetno mogla biti v tem primeru država, so delave s povrnjem zgodnjeno pravno enota.
Da sem dala to proceduro ustanovanja podjetja skozi podjetniški center dejavnosti. dejansko vse odsvetljivih, da se izračuna do poslovnega prostora in potem odločbe za upravljanje, izpolnjevanje se bude za dejavnosti. Jaz točno vem, da je tudi mene, recimo, pa sem direkla na tem področju doma, me je kar napučilo par mesto, ko sem tekala okrog. Mislim, da tukaj bi pa lahko nekaj naredil, taj podjetni sistem, ker to enkrat raz tako točno vet na koga se može obrniti, kot se ljete poznajem, tukaj bi lahko mi pomagali. Ker to je psihični napad, dejansko misli, da se nekaj do konca sebe pa ugotovi, da nekaj misli oddal in tako sprožijo se zem mesto, ki se pa za robam. To je sejstva.
Prosim naprej, nekdo še, kaj?
Da, to je zelo 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 birokratski postopki si razočeteni, samo pogledajte, jaz se bom spomnil, da bom mogel svoji strmanjski hiši, ki je v nizu, ali pa za naselju, v vsem naselju strmanjski hiši, in se bom spomnil neko dejavnost. Se bom kar nekaj dugo na upravni enoti za to obratovano dovolenje, za svoje SP ali pa levo voj, pa kar kot. Potem se bodo pa tam začele promen pojavljati stranke, povečal se bo v tem naselju promen, ker ne bodo morali promen parkirati, ker imam pogled samo tri parkirna mesta, bodo parkirali kot sosede in je konflikt tukaj. Zavodno, pri ocenjevanju te birokracije včasih tudi malo bolj realni, pa pogledamo širše, ne, ker nas so potem jutr mrsti koga po glavu dar, ali nas hrup moti, ali bomo živčen se zatevi in tako naprej. Zdrav, se skrinjam s tem, da je zapleten postopek in da bi ga bilo mogoče v določenih delih tudi po enostavku, ampak vseeno je potreba mrtven pregled, kaj se bo potem v teh privatnih hišah, ki so to nekaj domnevnih sobov, ne stavljajo si sami, ampak tudi da vam se bo dajo. Samo slika.
To so mi da se izgleda.
Omet, omet.
Jaz bi se imenil, da se nikolo mi je tudi razzahvalil, da se stavljal sem tega gradiva, ki znam, da sem je okrog vizije razvoja, imam občutek, ko se bi nadaljeval branje nekaterih prispev, preznam,
že spomenuti. Ja, mi smo vrst gorni, v takem primeru smo se ga poslužili, mi smo v vrst zahvalili. Dejansko smo ga v redu pravitali, in tudi poskušal gledati v vseh istotih, smo vali v vseh.
Misli
se nam malo spredo. Tudi, prepitevne doktorjančič, pa bi ga sam dopomnila, moje mnenje je, da to ni strategija občinske uprave, pa tudi ne občinskega sveta, ampak ne bi postala strategija, ki so te napisane kot nosilci. Zato predlagam, da se razprava o tem, o tej strategiji, če mi ocenimo, da dneska je to naša skupna pot, da se to prenese kot animacijski in skupujevalni ukrep v tolšem sistem, da tudi od njih pridobimo dodatne sugestije in da naša skupna pot je tu okarakterizirana s temi mnenji nosilcev za formo. To je en predlog, ki se je drug predlog dopolnitve predlagam, da se ob tej prilici zlasti gospodarstvo prouči iz vidika zaposlovalne politike. Namreč naš mandat se je stekal, pa kljub temu nisem imela prisa na tem svetu slišati, kaj bi mi naredili za to, da nezaposlenost ne bi upadala, da bi vsaj ostala, da se ne bi zmanjševala. Jaz sem videla tukaj, da smo nas poprečen, vendar me to moti. V bistvu, če rečem, da je švedski parlament 50% svega časa posveti problematiki zaposlovanja, potem bi recimo tudi naš svet enkrat na letu lahko o tem letu razpravljal na podlagi neke predhodne analize, za katero vidimo, da so v občinski upravi usposobljeni ljudje. Ta problem nezaposlenosti mora biti naš interesantni predvsem iz vidika prihodkov. Seveda je tu sociala pomembna, vendar če ljudje ne delajo, izpadajo naši proračunski prihodki, tako državni kot občinski. In še tretje, bilo bi dobro, če se bi ta analiza, strategija, kakorkoli že rečemo, naša skupna pot, sistematično spremljali in da bi se kaj nekaj kazalcev iz te analize nam ker ne na vsako sejo, pa vsaj recimo vsake tri mesece nekoliko poročala, ali na tej skupni poti resničujemo te skupne cilje ali ne. Hvala.
Ja.
Jaz v bistvu komplet strategijo jemljam kot eni sam bi reka, ne bom rekla celovit, ampak dal širok ukrep za zmanjševanje brezposelnosti. Ker če smo rekli, da je tu strategija malo gospodarstva, vemo, da zaposluje se samo še v malem gospodarstvu in da tukaj vidimo pač tisto paleto možnosti, ki se odpirajo, da brezposelni oziroma tisti, ki iščejo zaposlitev ali pa imajo določena znanja, dobijo svoje delo. Mogoče v analitičnem delu nisem povdala, recimo izkazalo se je, da je v našem okolju, da so deficitarne te storitvene dejavnosti, ne te proizvodne, ne. Dejansko to nam tudi nekaj pove, na storitvenem področju se da dosti hitro tehnati brez nekih strašnih stroškov. Kar se pa tiče te konkretnih kriterijev, merljivosti, to tam nisem pokrepil, je pa zelo težko. Če recimo, jaz, politični center, bo se zelo zavodno za poslovanje. Bo imel skupino ljudi, bo poskušal recimo jih zapisiti po obliki kooperacije ali bo poskušal recimo eno podjetje razvrt ustanovitvijo sklada dela ali kako drugo novo obliko, ki se pač pojavljajo. In zdaj, jaz se bom trkala po prstih podjetniški center, je to tudi prispevo, je to naziv, ne. Svetniki bo imeli svoje rešove, ker se pač financirali podjetniški center, zavod za poslovanje, vse svoje aktivne politike za poslovanje, ki zlasti zasluge, obrtna tvornica, recimo, če bo nekdo izkvarjal obrtno dejavnost. Mislim, to je tako. Lahko pred te stvari se da sem sofisticirati, zelo veliko se jih pa ne da, ampak mi se sploh so razvojni, sploh smo tri, se to vidija, ne. In to, kot tudi strategiji pokaže neka primerjava za poprečen Sloveni, recimo, kvanti za tim cilje postavlja, da bi vsaj poprečje slovensko dosega, kar se civile na osmaga gospodarstva tiče. Kar se stopne brezposelnosti tiče smo tudi kvantificirali, tako da to, so merljivi nekateri kriteriji v 20% celi zapisani. Upam pa, da bo več pač dejansko, ker bo strategijo sprejelo, jaz verjamem, da je ne bo pozabil, da se kako čez par dni se verjetno vse preverijo v določene sklepe, ki si upravi recimo v izvajanju naložil. Kar se pa še vidim strategije tiče, sem svoje mnenje povedala, ker jaz lahko napišem za nosilce državo. Lahko poskušam od njih dobiti kakšne kot pobude. Vemo pa kakšne procedure, koliko to se to zahteva in smo zdaj ta dokument odpravila kar celo leto, res, da smo v mestu delali ta projekt podjetniškega centra. Potem se bojim, da bomo dejansko do tog časa odpravljali, jaz bi pa najbolj posebno želela, da se kak konkretni program na osnovi tega razvija. Če je to nekaj začasnega, pa rečemo, ni še dobro, je potrebno strategijo gospodarstva, konkretno tudi strategijo zaposlovanja. Zelo bi si pa želela, da ta dokument pač gre skozi s temi dopolnitvami, ki bolj skozi javno razpravo, zaradi tega, da se določeni programi nadaljujejo, da se začne premikati. Tu podjetni center bo razvijal nekaj prav v strategiji, ko se bo prezentiral na plan države in to pa ni sredstva. Vedno hoče verificirane sredstva s tem, ki je zveda. In če je ta zadeva za strategiji zapisane, potem bi nič prislavljen. Seveda je pa na vrsta se odločka zadevo zavrnete pa rečete, da je to ne popolno, da se ne obravnava, ali pa rečete, da se to pač obravnava z dopolnitvami, pa se še dodatne zadolžitve naložijo.
Hvala lepa. Ima kdo še kaj?
Ja, imamo samo dve vprašanje. Povezal bi pa s tole zadolitvijo postopko 3.1. Da obstaja to strategija gospodarskega razvoja Slovenije in strategija razvoja malega gospodarstva Slovenije. Po tem vedenju ne, se je opredeljalo za to, da dajmo mi v našo, rečem, občinsko, lokalno strategijo, predvsem tiste vzvode, na katere imamo vpliv, ker pričakujem, da so tisti, ki naj bi vplivali na politiko države, da to področje v strategiji države. Če pa niso, je treba pa najde poti, da se tu noter vnese. Ne? In druga stvar, če smo rezultirali ta dokument samo na malo gospodarstvo, ali se v občini, da ćemo rekovali velikim gospodarstvom, ne bomo ustvarjati, ali kako mislimo kot občina, kot svet, prejemati to področje. Mislim, da smo pa v nekaj razpravljali predvsem s tom vrhovih na preteklih sejah tudi za to področje, ko sem nek interes izkazal.
ste mi v svoje stališče obrazložila. V bistvu januarja letošnjega leta sem pripravila eno osnovno gradivo, kako se dela obrtni in gospodarski forum, ki je bilo precej podobno temu gradivu. In ker je bilo takrat pač rečeno in tudi odbor za gospodarstvo je to prejelo, ne, in je bilo rečeno, da pač to ni to, da to je strategija malega gospodarstva, ne pa gospodarstva, sem se jaz odločila, da to metodo občinskega dela, ker sem pač smatrala, jaz očitno premalo vem, ne, več nas bo vedla, več bo ukrepov, tudi za področje velikih sistemov bi rekla, okvir gospodarstva. Ampak nedavno se je pokazalo, da dejansko največ aktivnosti se danes področje malega gospodarstva izvaja, zato je tudi največ ukrepov z tega področja. Veliko se do takih, jaz mislim, da nisem bila edina. Sploh, če razmišljamo o uspešnih velikih sistemih, dejansko občina lahko bolj z tega vidika prostorskega in urbanističnega pri vseh strategij vpliva na njihov razvoj in omogoča tisto osnovno infrastrukturo, ki jo podjetja rabijo. Kar se tiče pa teh podjetij, ki so pa v krizi, vemo nekaj, ki je srednje veliki, se pa dejansko zadeve rešuje pač takole parcialno, ko smo danes videli na občinskem svetu, je pa dejansko zelo, zelo mala možnost, da rečem, da strategijo opredelimo neke strašne ukrepe, ki bojo tem podjetjem, ki so že ta let v krizi pomagali. Zdaj, mogoče to res malo vsem stališče, ampak jaz tukaj ne vidim, mislim, posegamo na to področje s tem, da se pripravljamo, kaj bo, ko ta podjetja recimo daje na cesto vse te svoje delovce, ki jim trenutno služijo. Poskušali smo počim več aktivnosti s področja gospodarstva, ampak mogoče nam ni uspelo, lahko vse kako delavno da izvedemo, lahko še poskušamo, tudi če bomo dali nekaj možnanjimo strokovnjaka to delati, pogledala sem strategijo gospodarstva Ljubljane, delal je dr. Glas, pa mislim, da še dr. Anta Adler Pravnik, eden je pa ekonomist. Zelo, zelo podobna je, ampak dejansko so imeli tudi oni na občinskem svetu enake probleme, bi rekla, pri sprejemanju, smatrali se uspešniki za strategijo malega gospodarstva. Ampak trenutno do strategije gospodarstva pa še niso prišli. Zdaj ne vem, kakšni bojo prvni rezultati. Zelo težko je.
No, sam še lahko rečem po sam prijem kontekstu, ne. Namreč, vse je to razprava, ki poskuša dokument čim bolj oblikovati, da danes se bomo zaključno sprejeli, ne. Namreč, če pogledamo po 2, 4, tam naštete probleme, 1, 2, 3, 4, 5, vidimo, da pri 4 problemih, ki starajo podjetnike, vse eno katere, vse je razva ostalo, je država tista, ki lahko preteka ali spremeni politiko, spremeni pogoje, spremeni ali zaostri ali kako drugače tudi zakonodajo ali druge ukrepe zadeve izboljša. Pravi, če toliko več za tiste mojega predloga, da se v tej strategiji opredeljujemo za tiste naloge, za katere imamo odgovore za opi.
To sem se pitanka.
Ja, jaz bi sem tole povedala, da vi, recimo tudi vi, ko boste razmišljali o tej strategiji, da ne razmišljate tudi o tem, kakšne so proračunske možnosti, da se ta strategija izvaja. Ker imamo zdaj lep primer na državi, ko sprejema cel kup strategij, za katere se sami analizirajo in ugotavljajo, da dejansko ni mogoče z tistimi proračunskimi sredstvi, ki se na razporabo izvajajo. In potem je seveda tam vprašanje res nekaj tudi pravne države, ali ima to kakšno smisel, da nekaj sprejema, ker dejansko potem sploh ni izvedljivo. In tudi za nas. Dejansko se bomo mi posegali, kako lahko posegamo v to gospodarstvo, v te velike sisteme, do zdaj niti nismo se v to spuščali, ker dejansko tisti uspešni v bistvu nas ne rabijo, dejansko še nam prav pridejo, medtem ko tisti, ki so pa v krizi, v tečaju, ki so pa ogromni znali. Ne? Kje je zdaj, kje ima ta proračun občine tukaj možnosti tole izvajati? Ne? Hvala lepa.
Hvala lepa, jaz se razpravi, jaz se zaključil govoru, imam še enkrat ponavljal. Dejstvo je, da gospodarstvo rabi občino, ki se vi to zavedate, ali pa ne. Mogoče kaj?
In občina.
Ja, obratno, to sem že gospodarstvo. Ker ni več razprave, predlagam naslednje. Glejte, zdaj sprašujem lahko te pripombe, po kje se sprejemo, ali kako po sebi. Imamo pripombe glede naslova, imamo pripombe glede, da se v akcijski načrt da tudi finančna nedisciplina, da se da ponastavitev postopkov za pridobivanje dovolenj, za katerikoli, ne. To so bili pripombe, potem predlogi so bili nasledni, da se leto 1998 pripravi strategija gospodarskega razvoja v mestni občini Novo mesto, na katero se ve upredeli tudi nacionalna politika in da se naj ta osnutek strategije pošle vsem nosilcem v razpravo. To bi bil prvi sklop. Lahko v paketu. Kdo je za? Devetnaest. Kdo je proti? Se jih kdo vzdržal? Noberi vse. Gremo naprej. Kdo je za obravnavo, kdo je za sprejemo smutka? Kdo proti? Vse je vzdržal? Nihče. Hvala lepa.
Hvala gospod Marja, da smo lepi. Redo. Naslednja točka. Zato, da drugega nauči, že bila pulčeša. Naslednja točka. Ker gospod Župan gre zdaj, ne, ker je se upravičil, prej bi sem to opozoril, ker nam za na koncu je tudi resnostna seja ob enih, da ne bi pozabil prijetno. Naslednja točka, določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini Novo mesto, predhodne spremembe. Ja, vse prav. Gospod Dular je to, ja?
Pač predlagam, da se sprejene smet odločiti vrednosti točke za naslednjo leto, ker je pač ravno to vrednost, da bo daljno pravo, da to izdala dojde do leto.
Hvala lepa, želi kdo razpravljati? Vse, tukaj je sklep, sprejene se smet o vrednosti točke, kdo ga podpira? Kdo je proti? Se kdo vzdržal? Nihče. Eden. Naslednja točka, ukinitev javnih poti na predlog, kjer se Mirna Peč. Prosim, gospa. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati? Nihče, predlogi sklepov so tukaj, kdo jih podpira?
Šestnaest.
Je kdo proti? Se je kdo vzdržal? Nihče. Naslednja točka, ukinitev statusa javnega dobra zemljišča, parcelna številka, koliko in toliko Dobrava. Spa Majstrova.
Lista 24, ne 26.
24, ja, obrneno je. Nekdo ne pozna dobro rimski številk. Obrneno, ja. Želi kdo razpravljati? Nihče. Sklepi so napisani. Kdo jih podpira? Dvajset je kdo proti, se je kdo vzdržal, nihče. Naslednja točka, nakup pomožnega objekta garaže pri osnovni šoli Žužemberg. Gospa Majstrova.
Tukaj me je en predlog, da se en sklepom nekupu te nepremičnine. In sicer je ta objekt, kot je pri garaže, ki uporablja osnovna šola za delavnice in pa za garažiranje teh mojih vozil. Narejena je bila cenitev te nepremičnine, zdaj nismo dogovoru s odvetnico teh pravnih naslednikov po teh pokojnih in ko bo zapuščinski postopek izveden, bi se mi pomenjamo pogodbo, pa dejansko to neposredni bližini osnovne šole Žužemberg, tako da mislimo, da funkcionalno sodi po šoli in da je pač treba.
Hvala lepa, želi kdo razpravljati? Nihče, glasujemo o sklepih, ki so zapisana, kdo jih podpira. 20 je kdo proti, je kdo vzdržal. Nihče. Naslednja točka, omejitev dedovanja, odstop od nadaljnega postopka izterjave za stroške oskrbine v domu starejših občanov za Ivano Pečjak. Gospa Majstrova.
Tukaj je predlog, da se ta postopek ne nadaljuje in sicer iz tega razloga mestna občina Novo mesto je imela to pokojno Ivano Pečjak stroškov 4 milijone pa še nekaj, kot je tukaj navedeno. Njeno premoženje je pa samo 300 tisoč, ima 9 dedičev in od tega so 4 tri v Nemčiji, eden pa v Ameriki. Tako da mi bi morali, glede na to, da niso tisti dediči, ki so bili prisotni na tej obravnavi, prepoznali, dva sta prepoznala ostali ne tega zahtevka, mislim, najbrž ni smotrno, da gremo v ta postopek.
Hvala, želi kdo razpravljati? Nihče, predlog sklepa, kdo ga podpira? Osemnajst, kdo proti, se kdo vzdržal, vse. Predzadna točka pobude vprašanje in odgovori. Najprej dve moji informaciji. Dobili ste odgovore na vsa vprašanja in pobude. Upam, da ste opazili in jih prebrali. In drugič, isto, kar ste meni naložili, mislim, da na zadnji seji ste tudi dobili uresničevanje programa dela občinskega sveta. Tudi to sem pripravil. Pardon, sekretar je pripravil. Kdo želi besedo? Ni? Ja, prosim, zastavim Kličeva.
Mislim, da to, kar je gospod Kopač mi pisal, je že odgovor, zaradi odgovora. Ampak v bistvu pa gre za to, da smo poskušali dati bolj te, bi rekla, decentralizirati v tej državi. Skupaj mislim, da je bilo te poskuša, da spremembo tega proposta ne bilo.
Aha, želi še kdo? Če ne, nismo se prosim, sam trenutek. Zadnja točka razno. Ima kdo kaj po točko razno? Če ne, potem imam jaz tri stvari. Prvič, še enkrat vas vabim, čeprav se to bo bilo že dobili na jutrišnjo slavnostno sejo, ob 13. uri in po slavnostni seji tudi na nižje nadstropje hotela Krka na majhen prigrizek. Drugič, naslednja delovna seja bo predvidoma 27. januarja 98. In tretjič, prosim, da svetniške skupine pripravijo predloge za program dela občinskega sveta za 98. leto. Recimo, da bi to do konca januarja bilo. Kako? Decembra, da bi zdaj delal to. Želi še kdo? Ne? Hvala lepa in lahko noč. Ne, ne, ne. kaj me zanima, kaj se sploh ne stalo, kaj pa ti? Dobro, vsi ste bili že trikrat tam, da bi mi to srečal. Ne, trikrat mislim, da sem bil. Pa sem pa klical to pod sekretarko. Kaj.